Pagaidām, nu, rīt, visiem mums rīt arī, kas pieslēgšies attālināt. Mēs drusciņi pagaidām vēl, vai lēnāk garā sāk, mēs redz, ka dalsa ir, lauma ir. Lindrits teica, ka būs dace ir un dace ir. Lauma ir. Indriķis teica, ka būs nedaudz vēlāk, tad viņš būs klātienē. Daiga mums vēl trūkst un kris. Es saprotu, pieslēgsies arī laikam attālināt, ja?
Ir pieslēgsies.
Tu varētu ieslēgt kameru.
Esmu ieslēdzis kameru, es varbūt esmu kaut kādā citā lapā.
Jā, jā, viss kārtībā, paldies. Tā, es domāju, kolēģi, tad mēs varētu lēnām varbūt sākt. Es domāju, ka Daiga mums pievienosies. Mums šodien ir 5. decembra padomes sēde, un pirmais padomes sēdes darba kārtības jautājums mums ir par padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja nevienam nav iebildumu papildinājumu, tad darba kārtība mums ir apstiprināta. Ejam pie otrā darba kārtības punkta, kas mums ir par padomes sēžu grafiku 26. gadam.
Jā, sekretariāts ir sagatavojis darba grafiku nākamajam gadam, paredzot, kā līdz šim reizi mēnešā. Pirmajā piekdienā padomes sēde izņēmums ir janvāris, kad viņš novīdās datums, ņemot vērā svētkus decembra beigās, un šogad mēs esam ieparedzējuši arī padomes sēdi jūlijā, jo faktiski viņi vienmēr notiek, lai gan viņi netiek plānota, un attiecīgi tad tie plānojums reizi, lai ir skaidrāks tas arī vasaras darba grafiks. Protams, ja padomes locekļi ir nav par to iebildumu.
Nu, es domāju, ņemot vērā to, ka mēs ļoti elastīgi tām darba kārtībām pieejam un varam pieslēgties gan attālināti, gan klātienai būt, tad es domāju, tas jūlijas arī nav tik izšķiroši, mēs to jūliju varam ieplānot un vienojamies arī tāpat tā, kā mums bija šogad, ja ir kaut kādi jautājumi, kur mums ir nepieciešams ekstra sēdes vai sanākt uz kādu jautājumu risināšanu, tāpat kā šogad, tāpat kā pagājuši, kad vienkārši vienojamies par laiku, kad mums ir padomas sēde un pieņemam tos lēmumus, kas mums ir jāpieņem, vai arī tad rakstai procedūrā, ja varam. Es domāju, vienkārši šis mums ir formāli jāpieņem, lai nolaidzā darba, ka būtu sēžu grafiks apstiprināts gadam, bet tāpat laikā mēs arī saprotam, ka mēs elastīgi reaģējam uz visu.
Šis ir pamats grafiks. Plānotās, kuras mēs ievietojam arī mājaslapā, pārējās jau pēc vajadzības likums mums ļauj kurā brīdī sasaukt papildus sēdi.
Protams, Daiga arī mums ir pievienosies labrīt. Mēs tikko sākām, viss kārtībā, mēs tikko sākām darba kārtību, tad par šo mums ir jābalso, ja? Tad piedāvāju balsot par un apstiprināt fondu padomu sēžu 26. Gada darba plānu ar šiem datumiem, kas mums tiek piedāvāti. Kurš ir par? Jā, lai taisnēšanu redzēt, mēs redzēt, kurš. Visi par, pret, atturās nav, tad šis jautājums mums ir pielēmts un darba kārtība, darba sēžu plāns nākamajam gadam mums ir apstiprināts. Tad ejam pie trešā mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir par fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 25. gadā. Māris, ja?
Jā, tā ļoti īsumā. Valsts budžeta programmās gan rezultātu sasniegšanu, gan finansējumu izlietojumu iet labi būtiski atlikumi. Mums netiek plānot, netiek paredzēti šajā darba kārtības punktā arī vēlējos informēt, ka NVO fondā mums kultūras ministri ir papildus piešķīrus 250 tūkstošus, kas arī tad pie rezultātu apstiprināšanas tiks ņemts vērā. Un kā katru gadu mūsu gada nogalē ir abu diasporas atbalsta programmu atskaišu pārbaudi gan nometnēm, gan diasporas NVO un atskaišu pārbaudas rezultātā ir kāds neizpildīts, attiecīgi nevis projekti tiek īstenot pa pilnu summu. Un tāpat kā iepriekšējais gads ir paredzams atlikums. Kāds atlikums jūs minēt, tas būs zināms pēc atskaišu pārbaudes, bet nu, vēsturiski tie ir vairāki tūkstoši bijušas, kuras var novirzīt šodien apstiprināmiem Diezpolis nometnes projektiem, attiecīgi to lēmumu, ko gribētu, ka tas atlikums, kas veidojas no atskaišu pārbaudes, ir novirzam nākamajam konkursam, lai viss finansējums tad arī paliek Diezpolis atbalstam. Kā nākamais, kam gribētu pieskarties, ir 20. numars, tā ir stāsts par Latviešu valodas apgūvi Ukrainas civila iedzīvotājiem, tur paredzams ir atlikums 50 līdz 100 tūkstošiem. Apmērā, ja skatās par rezultātu apgūvi, tad būsim 82% no plānotā Ukrainas civila iedzīvotāja skaita apmācījuši, ka tur ir labs rezultāts, bet mazāks kā plānots. Tad, ja skatās uz gada beigām, tad iespējams arī kāds atlikums ir atbalsta paku iegādēm, attiecīgi materiālas nenodrošinātības mazināšanas programmā, tas atkarīgs no pēdējā mēneša piegādes, attiecīgi pa kādu summu būs šī bijuši pārtiks, pamatā pārtiks jau piegādes, bet tā, un tad arī viens pietrūks aģentūrai.
Fondu, es atvienos, par fondu projektiem tur jau tie atlikumi mums nespēlē tik lielu lomu, jo viņi pārgadījumā pāriet uz nākamo gadu, mēs jūs varam arī nākamajā.
Jā, ja valsts budžeta programmā mēs tās skrupulozi, lai šis finansējums paliek programmās un valsts budžeta programmās arī nebūs būtiski atlikumi, tad Eiropas fondu programmās mēs neuzstādījām pat pašmērķi tā līdz pēdējiem eiro, tur vairāk koncentrējoties uz rezultātu sasniegšanu. Tur finansējums nekur nepazūda, tas arī nākamajiem. Gadiem attiecīgi atlūkšajā projekta īstenošanas laikā. Un tas pats arī viens pietrūks aģentūrē. Šis ir noslēdzošais projekta īstenošanas gads un tā prognoze, kad no projektā paredzētā maksimālā finansējuma mums aptuveni 240 tūkstoši būs tie, kas paliks šajā, attiecīgi, pirmajā posmā. Nē, sadarbībā ar kultūras ministrijas, kad arī runājam, lai šis finansējums pāriet arī uz otru posmu.
Jā, par to viens pieturs aģentūru, šeit, protams, arī jautājums, no kur veidojās tas ietaupījums, kas bija tās aktivitātes, tas nebija tik ieprastīts, es zinu, tas arī saistīts ar daudz vēlāk pasisko projektu ieviešanas uzsākšanu, līdz ar to tur noteikti tas tiks pārvirzīts nākošajam tam projektu posmam, un tām pozīcijām, kuras domāju, ir no augstāks pieprasījums, kur ir bijis iztrūkums. Un viena no tām lietām, starp citu, ir, piemēram, informatīvais tālrunis Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur nolikumā nebija laikā ierobežojums, bet projektā ir uzlicis, ka darba laikā šīs te konsultācijas tiek sniegtas. Nu, tur jāpadomā, varbūt var nodrošināt arī citos laika posmos to informācijas sniegšanu. Tur šis ir vienkārši, manuprāt, citas sfēras jautājums par to, kā to darīt. Tā kā tas noteikti tiks novirzīts tam nākošam posmam. Es vēl gribēju nokomentēt pie Ukrainas civiliedzīvotāju finansējuma izlietojuma. Manuprāt, valodā, ja mēs redzam, kas pieprasījums ir, un mēs kopumā redzam arī, ka lielākā daļa cilvēku iet un nokārto tos testus. Tomēr uz nākošo gadu mums ir jādomā par to, kā varbūt to padarīt arī obligātu, lai mēs...
Bet likumā jau šobrīd ir iegrozīts obligāti.
Obligāties ir jāapgūst, bet mums nolikumā nav, ka obligāti jākārto, viss jānokārto. Ir jākārto, bet tur nav procents, cik no tiem dalībniekiem ir jākārto. Tā kā mēs arī ar izglītības ministriju jau šobrīd esam saziņā noprecizēt tos kvalitātes kritērijus. Mums kopumā viņi jau ir dažās vietās pat stingrāti nekā izglītības ministrija piedāvā, bet nu šis vienkārši jautājumiem. Bet par kultūru orientāciju es vēlējos vērst uzmanību, tur ir ļoti daudz atkārtotu dalībnieku. Tur pat ir cilvēki, kas ir piedalījušies 9 vai 10 aktivitātēs. Un mums, manuprāt, ir arī, skatoties uz priekšņemot, vairāk finansējums būs samazināts. Tad šeit, nu šis ir tas, kur es redzu, ka mēs varam aizsniegt pietiekoši daudz cilvēku arī ar mazāku finansējumu apjomu. Un varbūt likt uzsvaru uz unikālu dalību, nevis uz atkārtotu. varētu atkārtot iesaistīt dažādu biedrību dažādās aktivitātēs.
Nu, jā, runājot par Ukraiņu civilīdzīvotājiem un šo finansējumu, Agnes jau pareizi iezīmēja, ka mums nākamajā gadā ir samazināts tas finansējums, bet tā situācija ir tā, ka mēs vēl nezinām īsti, cik samazināts. Jo šobrīd iekšlietu ministrija vēl strādā pie šī rīcības plāna. Mēs zinām to galu summu, nu, kas budžetā ir piešķirta, bet īsti sadalījums vēl nav, jo es runāju ar veselības ministriju. Veselības ministrija nepiekrīt tam samazinājumam, ko ir iekšlietas viņiem šobrīd piedāvājuši. Līdz ar to mums tur būs jāatrod kaut kāds līdzsvars, kā mēs sadalam to Ukrainas civilizīvotāju atbalsta naudu. Un tad, kad paldies arī Agnesē, kas iesaistījās tajā kopējā stāstā par to, kā mēs, nu, jēgpilnāk nākamgad šo finansējumu varam izmantot, mēs vienojāmies, ka tas finansējums, kas bija izglītības ministrijā, viņiem netiek vairāk piešķirts, viņi šīs novetnes vairāk nerīkos, tā kā faktiski viss, kas attiecās uz nometnēm, kultūra orientāciju, valodas mācīšanas, tas viss pārnāk uz SIFU. Tad mums ir vienkārši jādomā, es teiktu, ka mēs tuvāko nedēļu laikā redzēsim, ir tas galveno finansējums, iespējams, ka mums nākamnedē būs jārīko viena sanāksma ar iekšlietām kopā, lai mēs saprotam, nu, vismaz provizorisko, jo, piemēram, veselība, tā viņa maksā pēc fakta, pabalsts arī maksā pēc fakta, mums ir jāzina jau gada sākumā, cik ir tā summa, mēs varam izsludināt konkursu, tāpēc, droši vien, man arī jāatzīst rakstīja, es domāju, ka Linda ir rakstījusi arī pārējiem kolēģiem par to, ka mums vajadzētu šogad mēģināt izsludināt tos valodu konkursus, tā kā izskatās
mums. Mums arī ir jau ļoti augstā gatavībā, tu tiešām ir šie daži precizējumi saistīti ar kvalitātes kritērijiem no izglītības zinātnes ministrijas, saistīti ar to vienoto pieeju latviešu valodas mācībām kopumā, kurus vajadzētos atspoguļot, bet tie nav tik kritiski, un līdz ar to tas nolikums ir augstā gatavībā, un ņemot vērā to, ka tiem kursiem būtu jāsāk pēc iespējas ātrāk arī aicinātu, ko līdz mums ir skaidrība par pieejamo finansējumu sludināt to konkursu šogad sasaukumiem sēdi.
Tas, uz ko es vēršu uzmanību, ka mums šogad izskatās būs vairāk jautājumu, kas mums jāizlēm, būs ārkārtas sēdē, tā kā mums ir jānolēm uzreiz jau tad par ārkārtas sēdes datumu, jo, nu, pagājuši, kad man šķiet bija tāpat, man liekas, mēs trīs ārkārtas sēdes rīkojam, es pareiz atceros gadu beigās, tā kā, nu, tā jau tāda ierasta praksa ir. Tā kā par Ukrainas civilizīvotājiem, tur tad kopumā mēs redzēsim gan to piešķirto finansējumu, gan arī tad sapratīsim, vai mums tad ir, un tad mums būs kopīgi jāizlēmi, vai mēs paliekam tikai pie latviešu valodas un nometnēm, vai mēs tomēr ejam arī uz kultūra orientāciju, jo tas finansējums tiešām ir ierobežots šajā programmā nākamajā gadā, jo tas samazinājums no 65 miljoniem 39 ir diezgan būtisks.
Nu tā, tas, es teiktu, ka mēs tāpat varam tos kursus studināt sākotnēji par mazāku.
Protams.
Un tad, nu, latviešu valodas kursus.
Jā, jā.
Un tad par kultūra orientāciju uzdizainēt vēlāk. Es domāju, ka tas nav degošākais jautājums. Degošāks piemēram valodu. Jā.
Valodu un tas, ko mēs pagājuši, kad likām akcentu arī uz bērniem.
Jā.
Jā. Ines, lūdzu,
mēs mums puses tikai par to, ka mums bija audits, iekšējais audits, un tur bija daži ieteikumi arī par latviešu valodas tieši no rēķiniem, tā kā to mēs arī ņemsim vērā savukārt par kultūra orientāciju, mēs esam pabeiguši faktiski to novērtējumu par kultūra orientācijas metodoloģiju, kur mums sadarbībā kultūras ministrija, un tad to tas tad arī secinājums, ka dizainēs to kultūra orientācijas pasākumu pakāpeniski, tad arī
ja tas bija respektīvi visiem padomus otrajiem, lai saprastu, mēs rosinājām, ja īstenībā pirms nu, pusotra gadā SIFam pārvērtēt to līdzinējo pieeju kultūra orientācijas kursiem. Jo šobrīd tas ir pārsvarā 10 tēmu kurs, kur visas tēmas nav visiem jaunatbraucējiem relevantas. Tas neatiecas tik daudz uz Ukrainas kultūra orientācijas aktivitātēm, kādas tās ir bijušas, bet skaisti tur ir iezīmes no tās trešo valsts pilsoņu kursu pieejas. Un tā nav laba pieeja, tā ir arī izmaksu ziņā neefektīvākā pieeja. Un mēs lūdzām vērtēt, kāda varētu būt tāda, tā kā modulu sistēma, kā ir pamatkurss, kas ir visiem, par nu, teiksim, pamattiesībām, pamatprincipiem un tādu, piemēram, izglītības jautājumu. Ir vairāk droši vien aktuāli ģimenēm ar bērniem, kas ir šeit ieradušies, bet nekādam, kurš šeit ieradies strādāt, es nezinu, viens cilvēks, kas ir ieradies strādāt kādā Latvijas uzņēmumā, nu varbūt viņam nav tik kritiski jautājumi par izglītību. Un tad, bet viņam ir svarīgi jautājumi par nodokļu politiku, par nodokļu nomaksas kārtību un tamlīdzīgi, un ka katrs tam savam profilam varētu pielāgot kultūra orientācijas to kursu programmu. Un tad, jā, protams, ir jautājums, kā tajā iekļaut arī Ukraiņu šajā pieejā. Par pacāru migrācijas integrācijas fonda projektiem, tad nākamgad tiks studināts konkursi un saskaņā ar šo jaunu.
Nu, jā, tad, kad mēs zināsim nedaudz vairāk par to, tad arī padomē, liksim to jautājumu un tad lemsim, bet pagaidām mēs ar Agnišu esam iesaistītas vēl, jo tur nu, diezgan daudz vēl neskaidrs, ja kā tad to finansējumu nākamajā gadā sadalīs.
Konkurs arī mums izdevās sasniegt izvirzīto apmācāmo skaitu, lai pārsniegt. Mm-hmm. Konkurss ļoti labi ir aizsaistījis šiem par apmēram 1000 mazāk to apmācāmo ir pieteikušies plānots.
Nu jā, vienkārši es saku, tas finansējums nākošais, kad mums būs ierobežots, tad mums ir jāizlēmj kopīgi, jāizdomā, kas būs tas jēgpilnākais izlietojums. Tad finansējumam iespējams arī kā uz bērniem skatoties, tur tiešām tas nometņu jautājums kaut kā būs jārisina. Bet to tad, kad būs, tad arī lēmsi. Ja? Jā? Jā, kaut kas pieņems.
Kopējais aicinājums pieņems zināšanai par izlietojumu, attiecīgi valsts budžeta programmās ir ļoti labi būtiski atlikumi no plānota un Eiropas fondos, kas nebūs kā atlikums tiks nobrīdzīts nākamajos periodu projektu gados. Pieņem zināšanai kultūras ministrijas pārgulīto finansējumu vēl fondam, un ko nepieminēja arī mazākuma tautībās mums aptuveni 3000 eiro atlikums, kur arī var novirzīt NVO fondu projektiem, ko plānot apstiprināt šodien. Un pēdējais arī, ko minēja, ka diasporas programmām, kad attiecīgi visi atlikumi, kas veidojas no atskaišu pārvaldes, tad arī novirzām diasporas nometnēm, kur rezultāts apstiprina šodien.
Jā, tā mēs esam darījuši arī iepriekš, un tā diasporas nometnē tur tik neliels tas finansējums, kad... Tā mēs arī tad vienojamies. Labi, kolēģi, šis mums ir jāpieņem tikai zināšanai.
Nē, man tā ir vienu
tautībām, kad atliek mazākuma tautība NVO pēc konkursa atlikuma novirzam NVO fondam balsojums un arī pa diasporas programmu atlikumu novirzīšanu.
Jā, tātad divi balsojumi mums ir par mazākuma tautība NVO projektu īstniešanas finansējumu novirzīšanu NVO fondam, tātad tiem projektiem, ko mēs šodien apstiprinām, un diasporas programmu projektu īstenošanu novirzīt šīm diasporas nometnēm. Kurš būtu par? Tiks klātienē visi par, mēs šeit esam, ja? Visi par, tātad pret atcerās nav, šis jautājums mums ir izlemts. Ejam pie ceturtā mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds atklātā projekta pieteikuma konkursa rezultātu apstiprināšanas. Tātad es dodu vārdu, ja?
Jā. Tā, starojam. Arī prezentācija. Cikšu uz lielu ekrānu. Tad, jā, NVO fonda rezultāti gan jāapstiprina ar noslēdzies un mikroprojektu konkursu. Un tad NVO fonda mērķis ir stiprināt kā sabiedrības pilnvērtīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, un mēs tad NVO fonds darbojas saskaņā ar dalībnieku un pilsoniski aktīvu sabiedrības attīstības pamatnostādnēm un pamatnostādņu izdarīšanas plānu. Tas ir viens no šiem te uzdevumiem, kas ir minēts pamatnostādnēs, bet skaidrs, ka ar NVO fondu tikai mēs nevaram īstenot visas pilsoniskās aktivitātes pasākumus, kas ir pamatnostādnēs ietverti, bet tā ir tikai neliela daļa no visiem pārējiem pasākumiem. Un rezultīvais rādītājs, kas mums pamatnostādnēs ir noteikti, ka gada NVA fonda ietvaros sniegt pielāgots atbalsts vismaz 75 nevalstisko organizāciju projektiem. Šogad tātad mēs rīkojām tikai mikro konkursu, un mēs varam apstiprināt 59 mikroprojektu ieteikumus, taču turpinās arī no iepriekšējiem gadiem vēl divgadīgo makroprojektu īstenošanu. Un nākamā gada laikā vēl 48 makroprojekti tiks turpināti, ko mēs apstiprinājām pagājušajā gadu, un līdz ar ko tad 2026. gadā visam 107 organizācijas saņems atbalstu no NVO fonda. Ja mēs skatāmies konkrēti par finansējumu, tad šogad NVO fondā mums kultūras ministrija ir piešķīrusi vēl papildus finansējumu, kas ir 249 370 eiro, un kopējais mikroprojektiem sadalāmies finansējums šodien mums ir
740 tūkstoši.
Lūdzu. Tas ir tas garantētais, kas ir 491, bet mums kultūras ministrija piešķīra papildus finansējumu, tāpēc ir.
Tur visties tādi vienādi cikli dažādi.
Lūdzu.
Tagad pieejamais finansējums jau ir viena alga, vēl tie arī makroprojekts jau šogad izmaksā.
Jā, jā, tie stabiņi ir vienādi, jo tie 2 miljoni 350 tūkstoši ir tas bāzes finansējums NVO fondam. Un atšķirās tas, ka ir divgadīgie makroprojekti, kuri tiek apstiprināti vienā gadā, bet viņi tiek īstenoti uz diviem gadiem, un tad finansējums tiek rezervēts nākamajam gadam. Tāpēc ir, ka katru gadu mēs varam izsludināt tikai mikroprojektu konkursu.
Tā varētu būt, es iedomāju.
Nē, tas ir garantētais finansējums. Nu jā, par kuru sabiņu ir jautājums? Pat 2020.
Šeit nav vēl tas papildus finansējums tajos sabiņos klāt.
Nu tad.
Tātad starkanajā krāsā makroprojektu turpināšanai ir rezervēts finansējums, un tagad bija konkurss par tiem 491, bet te vēl nav iezīmēta klāts tie 250 tūkstoši papildus.
Nu, jā, un tas, tā kā es saprotu, ir kopumā, kāpēc tie stabiņi visi kopumā ir viena garuma, jo kopumā ir bez tiem kultūras ministrija 250 tūkstošiem kopumā ir 2,4 miljoni. Bet 24. gadā ir sadalīts starp divgadīgajiem un mazajiem projektiem un arī 26. gadā. Un tā summa attiecās uz vienu no to grupu, ja es varētu saprot. Ja?
Nu jā, tā ir tas garantētais finansējums ar 491 tūkstotis mikroprojektiem. Mm-hmm. Bet, nu, kā saka, apakšā rakstīt, ka kultūras ministrija ir piešķīrusi papildus 250 tūkstošus, un tad tāpēc mēs varam īstenot pa 740 tūkstošiem mikroprojektus šogad. Nu, jā, tātad. Nav 740 tūkstoši pielikti pēdējā stabiņā, saprotu. Jā, mēs prišķinos. Labi, mēs varam iet tālāk droši vien pie priekšlikums lēmumam ir apstiprināt 59 mikroprojektus ar kopēju apšķīto finansējumu 739 tūkstoši. 53 mikroprojektu pieteikumi virsīt nogadīšanai nepieteikumu finansējumu, daļa 57 mikroprojektu pieteikumus virsīt noraidīšanai, kā neatbilstošus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, 19 mikroprojektu pieteikumus virsīt noraidīšanai, kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Šeit mēs esam apkopojuši arī tos būtiskākos noraidīšanas iemeslus, projektu pieteikumu kvalitāte tiek noraidīta 57 projektu pieteikumi, 17 no tiem tiek noraidīti kritērijā, kad projekta būtiskums, protams, mērķa sasniegšanai nav pietiekami ka pamatotās aktivitātes nav atbilstoši projekta mērķim. 17 pieteikumi tiek noraidīti, ka mērķa grupas kritērijas nav pietiekami arī aprakstīts un nav pamatots. 30 projekta pieteikumi tiek noraidīti, jo projekta sagaidāmie rezultāti ir nepilnīgi definēti un neparedz ilglaicīgas attīstības nodrošināšanu pēc projekta beigām. Un tad arī atbilstībā tiek noraidīti 19 projektu pieteikumi. 11 no tiem tādēļ, ka iesniedzējs nedarbojas pilsoniskās sabiedrības jomā. 3 projektu pieteicējiem ir nodokļu parādi. 2 projektu pieteicējiem ir denokārtotas saistības un citās SIKA programmās. 1 iesniedzējs ir reliģiskā organizācija. 1 iesniedzējs amatieru kultūras kolektīvs, kas arī tad nav atbilstošs pēc atbilstības kritērijiem. Un 1 iesniedzējs 50% biedru ir valsts vai komerciālas organizācijas, tad tajā biedrībām nevar būt nekāda tādā valsts vai piesarošā ietekme. Šeit ir mikroprojektu atbalsta tendences salīdzinājumā pa gadiem, tad mēs redzam, ka šogad ir iesniegts rekordliels mikroprojektu pieteikumu skaits 189. Lielam skaitam arī nepietiek finansējums 53 projektiem. Savukārt, ņemot vērā šo piešķirto papildus finansējumu, mēs varam apstiprināt 59, kas ir kā nedaudz vairāk nekā tiem, kam nepietiek šis finansējums. Šeit ir redzams projekta aktivitāšu galvenās tēmas, ko mēs atbalstam 70 projektiem. Tas ir vērstas uz kopējumu stiprināšanu, 16 projektiem ir vērstas uz jauniešu aktivitātēm, tā skaitā arī līdzdalību sveicināšanu, arī gaidāmajās nākamā gadā saimas vēlēšanās, lai jaunieši vairāk iesaistās vēlēšanu sagatavošanas ciklā. 9 ir no interešu pārstāvības jomā. 9 projekti ir koncentrēti tieši uz drošības jautājumiem, kas ir veicinot kopienu noturības jautājumus. Tas bija arī mūsu šā gada īpašā prioritāte. 7 projekti vērsti uz rūprātīgā darbā veicināšanu. 7 projekti ir vērsti uz senioru aktivitāšu veicināšanu. Un svarīgi piebilst arī, ka 20 atbalstāmie projekti ir tādi, kas ir pirmo reizi piesakās NVL konkursam, arī ir iespēja saņemt šo finansējumu. Šeit mums ir redzams sadalījums pa reģionālo pārklājumu sadalījumā pa gadiem. Un, kā vienmēr, tad mums ir tās Rīga ar vislielāko projektu pieteikumu skaitu. No Zemgales ir 10 projektu pieteikumi, no Vidzemes 8 projektu pieteikumi, no Rīgas reģiona 3 projektu pieteikumi, no Latgales reģiona 6. Un no Kurzemes arī ir 9. Tas ir arī tāda standarta tendences. Un te mēs gribam pieminēt arī šo tēmu NVO inkubātoru projektu, un arī NVO inkubātorā šogad saņēma atbalstu tās organizācijas, kas ir nesen dibinātas līdz 3 gadiem, 52 organizācijas mums inkubātorā piedalījās, un 14 no tām arī ir startējušas NVO fonda konkursā, kas ir tāds labs rādītājs, un arī 3 no mūsu inkubātoru dalībniekiem ir tiek virsīti uz apstiprināšanu biedrība vienoti dažādībā, biedrība augstzemnieka un biedrība metriena. Un par to arī mēs esam priecīgi, kad arī šajā inkubātorā sniegtās zināšanas un eksperta konsultācijas arī ir noderējušas, lai varētu saņemt finansējumu attīstībai. Un tad neapspēcot, noslēdzot šeit pēc Republikas padomē lēmumu apstiprināt šādu projektu atbalstāmo sadalījumu un arī noraidāmos projektus.
Šeit ir iesniedzīts tie 250 tūkstoši, bet nav vēl iesniedzīts tas mazāk.
Jā, tā ir. Tie kultūras ministrijas 250 tūkstoši ir ieskaitīti. Mazākuma tautība vēl nav ieskaitīta, jo tur ir jāatbalstās.
Turpinam mazāk tā 3000.
3800, bet tur mums jāskatās arī tas, kā mums izpildīsies nosacījumi, vai ne?
Tas ir no nostība izpildījums pārkārtības valdības mazāk par tauļu. 3284.
Mēs reāli nevaram atbalstīt vēl vienu projektu, jo tur nesanāk ar visu jau mērķi video sējumus.
Bet no fondam jau šeit būs visu redzamot arī var nospēršanu.
Un tad droši vien, ka sagaidam to, un tad, ja kas
vēlāk būtu iespēja apstrināt lielākā finansiālā apmērā.
Jā, tad, kad mēs visi to sākumus zināsim.
Bet tagad 3000 tur nav iespēja pārplānot, tur ir tāds viņš pārāk neliels.
Jā, tas viens otrs būtu droši vien arī nekorekti piedāvāt 3200, un pēc tam nākamajiem vēl kaut kā 3200, ja? Mēs varam tad apvienot to visu kopā un saprast, cik mēs.
Jā, tā arī bija. Bet man prieks, mēs pareikinājām, ka apmēram tā kā trešdaļa no tiem projektiem varēja tikt papildu apstiprināta par to papildu finansējumu no mūsu puses. Un es tomēr tas ļoti svarīgi, ņemot vērā arī to reģionālo pārklājumu, arī es redzu, ka mazāk izglītības organizācijas, ka tas nu, palīdz jā, iztenot vairāk šīs aktivitātes.
Vienīgais komentārs man, skatoties uz tiem rezultātiem, te pie neatbalstītajiem. Pie neatbalstītajiem dēļ kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir, tīri subjektīvi skatoties, ir diezgan daudz senioru organizācijas. Nu, es saprotu, ka viņi droši vien nevar tīri no kompetences viedokļa salīdzināties ar Providus un tādām līdzīgām organizācijām, kas darbojas jau ilgstoši, bet varbūt mēs no savas puses varam nu, uzrakstīt vai kādu apkārt rakstu, vai nu, varam kaut kā tomēr viņiem palīdzēt arī tos
ieteikumus. Mums ir
sagatavot, jo nu, tīri objektīvi, jo
bet
ir vienkārši izbraucot cauri.
Tur tā starpība ir nu, tā kā apstiprināties punkti pēdējie 28.75. Un tad tur uz leju ir 28 punkti, nu tur ir tik minimāli.
Nē, nu vispār, ja mēs paskatāmies.
Es vienkārši par papildu finansējumu īstenībā ir.
Bet es tikai gribu pateikt tādā pavisam skaidru, šodien pulkstens vienos pie mums noteikti 30 senioru organizāciju pārstāvju īpašas mācības map lietošanā un projektu. Nu, tad varbūt ne kruža rakstīšanā, bet nu virzienā uz to, un mēs laikam nevarējām visu apmierināt, ja būs tā, ka tad organizēsim vēl vienu kursu, tā kā tas ir tas, ko mēs darām, un šodien tieši pulkstens vienos ir šīs mācības.
Ļoti labi, es domāju, ka tad mēs, tas arī būtu tas, kas mums būtu jādara, mums ir jāpalīdz no savas puses arī viņiem to kompetenci celt, jo no saskatās senioru organizācijas, nu, tīri objektīvi, varbūt šur tur, iepaliek no visām tām organizācijām, kas mums šeit Rīgā ir, bet ja mēs varam no savas puses palīdzēt. Jā,
viens iemesls, lai šeit jā. Varētu viņi startēt, otrs mēs pilniņā jau gatavojamies vēl praktiski rīkoties saistībā ar senioru skolām. Apmērs ministru kolēģi teica, ka faktiski nu, gaidāms saskaņojums un apstiprinājums valdībā jau šajiem ministru kabinetu noteikumu grozījumiem.
Tas būs fonda projekts, jā.
Jā, un tur arī senioru skolas, seniori paši arī taču var un. Nu, mēs tādā ziņā arī gatavojamies arī uz šīm aktivitātēm. Un, ja vajadzēs, organizēsim vēl vienu grupu. Paskatīsimies, kā mums ies tur
mācīšu. Es nezinu, varbūt, ka nākotnē mums arī ir jāpadomā nedaudz par tādiem plašākiem vērtēšanas kritērijiem. Tajā ziņā, ka šeit nu, tas punkts skaits ir ļoti blīvs. 28,75, 28,50, 28,25. Jās jautājums, vai tur, ja par 0,25 atšķirās tas rezultāts, vai tur tomēr kaut kāda subjektivitāte ne, kaut kādā brīdī neiestājās?
Tāpēc pēc vairāk.
Jā, bet varbūt, kad, zin kā, iedot tādu plašāk, ja tur ir 56 un 53, tad tā sajūta ir, nu, tīri tā pēc punktiem, ja tā sajūta ir tā, ka tas vērtējums varētu būt.
Nu jā, mēs cenšamies, tā kā, tas punkts arī mūs saranžēt, tā kā, nu, nezinu, 6, 4, 2, 1, tad varbūt tad varam padomāt, tā kā, vēl detalizētāk.
Nu, es nezinu, vienkārši padomāt uz nākotni, jo tiešām paskatīties, tas, nu, te ir tik blīvi tie rezultāti, ja viens pēc otru nāk.
Jo arī gadu no gada. Man šeit būs ļoti labi arī tā jaunā ML fonda stratēģija, kurai mums bija nesen arī prezentācija, kas vēl skaidrāk uzliks tos mērķus, un mums būs īstenībā jādomā par nolikumu pilnveidu, lai labāk atspoguļotu mazākumu tautību organizācijas. Mēs arī vēlāk runāsim par saņemto vēstuli no mazākumu tautību organizācijām un to, kā šis konkurss tiek organizēts, un viena lieta, ko mēs runājām, to varētu iekļaut NVL fondā, ka ir skaidrāk tādu prioritāti vienu no darbam ar mazākumu tautībām. Nu, respektīvi, gan balstoties tam stratēģijas pārmaiņām, tad tādu nu, vairāk koncentrētu pieeju NVL atklāstam, es domāju, tāpat būs jāpārskatā šis nolikums, bet, nu jā, tās punktu blīvums, tas jau ir gadiem, diemžēl tā lielākais izaicinājums ir trūkstošām naudu.
Es tādā konkurences
ļoti skaidrs saprot, bet no otras puses arī no kolēģa kontekstā arī ar visu to diskusiju, kas mums bija. Lau, es redzu, ka tu prasi vārdu, tu līdz man tikai viens komentārs, tad iesim tālāk. Kontekstā arī par to diskusiju, kas mums bija budžetā par sabiedrības integrācijas fondu. Es domāju, ka mums arī pašiem ir jāsaprot, ka nu, ir pašiem arī nedaudz ir jāpiedāvā varbūt citi risinājumi. Jāiet uz kaut kādām inovatīvākām pieejām, tā, un tas arī mums likumā ir paredzēts, ka mēs tomēr uz attīstību. Mēs esam līdz šim visu darījuši labi un pareizi, bet ir iespējams kaut kādas lietas, par ko mums ir jāpadomā, ko mums ir jādara nedaudz savādāk, tikai par to. Lauma, lūdzu, tev vārds.
Jā, es tikai divas lietas gribēju piebilst. Viena lieta, atgriežoties tomēr pie tiem senioriem, es teiktu, ka mums ir jāiet pie viņiem. Mums ir iespēja, un sabiedriskā kārtā SIFS to var darīt. Godīgi sakot, es pat esmu gājusi pie senioriem uz senioru skolu stāstījusi par dažādiem tiesību jautājumiem, kas ir, piemēram, tieslietu ministrijas paspārnē, un SIFS to var darīt vienkārši skaidrojot, nevis tāpēc, ka lobējot kaut kādu tur konkrētu organizāciju vai projektu, bet viņiem ir šīs senioru skolas, ar viņiem var sazināties, jo es piekrītu Karīnai, ka mēs nevaram salīdzināt dažādu šīs mērķa auditorijas tajā, kā viņi prasmēs arī aizpildīt šos projektu pieteikumus un tomēr nu, aizstāvēt to savu ideju. Viņi ir salīdzinoši, tomēr, nu, ja mēs tās grupas, teiksim, cilvēku liekam, tas nav pēc diskriminācijas, nē, tas vienkārši ir nu, salīdzinoši objektīvi. Un otra lieta, es skatos tos vērtēšanas kritērijus un kārtē reizi vienkārši, nu, tāda interesants manas pārdomas pavērot, nu, pirmkārt, jā, tas punktu blīvums, tas ir viens, bet otrs arī, nu, ļoti uzskatām, var redzēt, piemēram, ir viens vērtētājs, kas, nu, kritiski vērtē, pilnīgi kritiski visus projektus, jā, un, nu, tur ir faktiski par tīnieku laikam vairāk nevienam nav piešķirts, un tad ir tādi divi vērtētāji, kas atkal laikam ļoti nekritiski visiem faktiski liek sešinieks no rašķirību dažiem, kuriem ir piecinieki. Tā kā, nu, iespējams arī kaut kas tajā virzienā, es nezinu, mums arī no tiem vērtēšanas aspektiem, no kaut kādām vadlīnijām, nu, ir tā mazliet savādi, ja ir viens iedevis sešinieku, viens vienieks skaits, ka viņi tur izrunā, bet tas tomēr ir uzkrītoši vairākos šajos arī vērtējumu ziņojumos. Nu, tas bija tas, ko es gribēju tādu no sevis pielikt. Paldies. Labrīt, kolēģis, laikam nesasveicinājos. Labrīt.
Man jau drīkst arī viens komentārs jautājums. Man samulsināja tas, ka ir ļoti liels šis skaits projektu, kas ir kvalitātes ziņā neatbilda trešā daļa aptuveni. Tas ļoti mūcina, es redzu, vai seniori ir tie, kas nosir šo te gan arī trešo daļu, bet arī tas jautājums, nu kāds ir tas pamatojums, un vai tiešām šie te projekti autori nespēja sagatavot kvalitatīvus projektus, nu kur ir tā problēma, jo tas skaits ļoti liels. Nav tā, ka kaut kāda daļa, ja tur jā, neizprot, neizlasīt, nesaprot, bet ir ļoti daudz.
Nu jā, šeit ir tas mikroprojektos, ka šeit mēs neprasām, tiksim, iepriekšējo pieredzi, viņi varbūt arī tikko dibinātas organizācijas, kas pirmo reizi vispār mēģinā uzrakstīt projektu pieteikumu. Tādā ziņā viņi nav tādi ilgadējie projektu īstenotāji, jo makroprojektos mēs prasām uz 3 gadu pieredzi sektorā, pilsoniskās attīstības veicināšanā, bet mikroprojektos nav pieredzes prasības, un tāpēc ir ļoti dažādi tie projekti iesniedzēji.
Mēs nerīkojam kaut kāds arī šos pasākumus, kur mēs skaidrojam parasti, kas tur būs, kādi kriteriji, kādi
prasības. Jā, tas ir informatīvie semināri, kur mēs izskaidrojam visu nolikumā to specifiku, un bet, nu, tie projekti pieteicēja ļoti dažādi, vienkārši tas ir... Samoju to tādu.
Tikstam tos seminārus, tie ir arī pieejami. Visāju.
Es tā kā atveklēju, vai tā, ka viens arī var turpināt, ir pieredzoķeku, ka ir tāds seminārs.
Nē, visu skaiti nav, tur ir plaša dalība, es esmu pati piedalījusies.
Tie video pieejami mūsu.
Nē, mūsu laikā, tu vari paskatīt. Mēs sāksim ar senioriem, skatīsimies, ko vēl kaut kas jādara. Mēs vēl bez tā, pēc kruņās braukājam par reģioniem un arī, nu, ne tikai aicinām, bet, nu, arī stāstam, arī par kļūdām stāstam. Nu, varbūt tās, protams, nesakrīt tā, ka tajā auditorijā varbūt tieši tas, kurš netrāpīja, bet, nu, tie ir tie pasākumi, ko mēs darām.
Uh-huh. Es gan teiktu, ka tur skatoties uz šiem, kas virzīgi noraidīšanai pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tur ir arī vairākas ļoti pieredzējušas organizācijas, ļoti stabilas organizācijas. Jā, ir arī jaunākas organizācijas, bet es teiktu, ka, protams, ir jāturpinās konsultējušais darbs, jāturpinās sniegt atbalsts. Tomēr citreiz ir tā, ka vienkārši pēdējā brīdī pamana, ka jāuzrakst pieteikums, un tad ātri uzrakst pieteikumu un vienkārši, nu, vienā reizē neuzkrīt. Tur nebedzētu tādu milzu tendenci, tas, ka Sabiedrības integrācijas fondam ir jāizdara maksimāli, lai sniegtu atbalstu, tas jā, un pavērot arī šīs tendences, bet es arī noteikti nevispārinātu par to, ka senioru organizācijām grūtāk iet, arī tās organizācijas ļoti advancētas ar ļoti labiem projektu pieteikumiem un turklāt sekmēm arī īstenojot citus projektus, ne tikai NVO fondā.
Jā, nu, es domāju, ka tas, ka mums tās organizācijas ir dažādas, un īstenībā tas, ka mums radās arī jaunas, un ka mums ir šis inkubātors projekts aizgājis, es domāju, arī ir ļoti, lai kā varbūt tas publiski bija, man šķiet, ka tā pilsoniskā aktivitāte ir ārkārtīgi svarīgi vispār kopumā tādai pilsoniskai sabiedrībai. Labi, kolēģi, ja vairāk nav jautājumu vai komentārs, tad mums ir jāiet šodien pie balsojuma, un balsojums ir, es droši vien tad piedāvāšu lēmt par visu kopā, ja? Tātad mums ir 59 mikroprojekti, ko mēs apstiprinam par summu 739 006 eiro. 53 mikroprojektus, kurus mēs virzam noraidīšanai nepietiekamā finansējuma dēļ. 57 mikroprojekts pieteikumi, kurus mēs virzam noraidīšanai dēļ kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. 19 mikroprojektu pieteikumus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, un tas mums arī ir lemšanai, un viens jautājums zināšanai, ka viens projekta pieteikums ir atsaukts. Tad, kurš ir par šo lēmumu?
Jā, turās par strim biedrībām.
Man arī jāturās par protus.
Jūs nosauksiet, vai atsūtīsiet precīzāk? Varbūt atsūtam. Protus
ir palīdzēt beigdien.
Pret atrās nav, tātad visi ir par ar atrunu, ka atturās pie nosauktajiem jautājumiem. Jana
atsūtīs
un Agnesa pie providus un grib palīdzēt pēdējiem. Tātad šis darba kārtības jautājums mums ir izskatīts. Ejam pie piektā darba kārtības jautājuma, kas mums ir. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm atklātā projekta pieteikuma konkursu rezultātā apstiprināšanas.
Palēdzi, es gribēju teikt, ka man ir laiks līdz 11:00.
Varbūt jūs vienkārši varētu ļoti nu, ātri iet cauri šī prezentācija.
Labi.
Jā, labi. Es šo atcauri. Jā, atbalstu iespējas un Latvijas laimu kopējām nometnēm, rezultātu apstiprināšana. Programmas mērķis saglabāt iesporu saikni ar Latviju, lai stiprinātu tās nacionālo identitāti, un konkursa mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju, kas saistīta iesporas organizāciju projektus, kuras sniedz ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, un tika iesniegti 14 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 188,139 eiro, un programmas kopējais finansējums ir 140,875 eiro. Šis mums finansējums ir sadalīts divās daļās, 70,000 rezervēti tām nometnēm, kas tiek rīkotas diasporas mītnes zemēs, un attiecīgi 70,000 ir rezervēti tām nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijā. Šeit mēs redzam atbalsta tendences gadu garumā. Iepriekšējos gados iesniegti vairāki projektu pieteikumi. Un gadu laikā šis projektu pieteikumu skaits ir samazinājies. Tā mēs arī iekšēji domājām, kā turētu būt iemesls. Mēs redzam nelielu tendenci ar to, ka kopš mums ir elektroniskā projekta pieteikuma iesniegšanas sistēma, tad ir nedaudz samazinājies šis projekta pieteikumu skaits. Iespējams, tas ir nedaudz sarežģītāk kā ārvalstīs dzīvojošajiem, tas, ka varbūt to aizpildīt sistēmas prasības. Ņemot vairāk viņiem arī tas nav, kas ir kā pilnas slodzes darbs šajās diasporas organizācijās. Bet nu, mēs teicam konsultācijas pēc iespējas arī par projektu pieteikumu aizpildīšanu šajām elektroniskajām prasībām un tādā ziņā jau visu paskaidrojam. Rezultātā lūdzam apstiprināt 6 projektu pieteikumus diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijā, un apstiprināt 5 projektu pieteikumus diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas diasporas mītnes zemēs. Šogad tā ir Spānija, Īrija, Norvēģija, Somija un ASV. Un ņemot vairāk, ka mums šis finansējums ir sadalīts par mītnes zemēm vai par tiem projektiem, kas tiek īstenoti Latvijā, tad priekšlikums lēmumam mums pārdalīt finansējumu pārpalikumu no kategorijas diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas mītnes zemēs 1,302 eiro. Eiro apmērā uz kategoriju diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijas Republikā, un apstiprināt 5 projektu pieteikumus diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas diasporas mītnes zemēs par pieprasīto finansējumu 79,000 eiro, apstiprināt 6 projektu pieteikumus diasporas nometnēm, kas tiek rīkotas Latvijas Republikā par pieprasīto finansējumu 71,735 eiro, un noraidīt 2 projektu pieteikumus, kā neatbilstošas pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, 1 projektu pieteikumu, kā neatbilstošas pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Kvalitātes vērtēšanas kritērijā tur bija budžeta kritērijas, ka bija pārāk lielas izmaksas, tur bija vienam cilvēkam projektā vairāk nekā 5,000 bija paredzēts atalgojums, kas eksperti vērtēja, ka tas tomēr ir pārāk liels vidējām ilgstenā. Lūdzam apstiprināt šo projektu rezultātus.
Jā, nē, bija.
Nē, nē, nē. Es jau
Nu, lai mums ir kādi jautājumi vai kādas piebildes pie šī. Es domāju, ka šī programma ir ļoti ļoti labi, un mēs varbūt varētu kaut kad tīri informatīvi izstāstīt, piemēram, cik bērni tur ir piedalījušies tādu apkopojumu uztaisīt, gan
jā, man liekas, ka 400 bērni piedalās katru gadu, ja es nenaldos vidēji, tāds ir tāds vidēji sādītājs.
Varbūt tādu vienkārši, kā mēs saucam, vienlapīti par to, kurā vietā, tad, piemēram, arī ārzemēs ir ārvalstīs ir notikušas tās nometnes, cik tur ir bērni piedalījušies. Nu, tie ir informatīvi. Vienkārši, nu, kādreiz, ja mums pajautā par to, lai mums tad arī ir materiāls, ko mēs varam atbildēt. Labi, jo citādāk mēs
arī padomēju,
nu, tīri informatīvi, jo ziniet, kā kādreiz varbūt kādam ir jāiekomentē kaut kur vai mums jārēķinās, mums pastiprināt uzmanību šobrīd pievērst visiem jautājumiem, tā kā. Bet es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti laba lieta. Tās diasporas nometnes, ja nu ir kaut kas, ko vajag tiešām organizēt, šis noteikti ir tas pasākums. Tā, tad mēs ejam pie lemšanas, pārdalīt finansējumu pārpalikumu, apstiprināt 5 projektu pieteikumus diasporas nometnēm Mītnzemēs, 6 projektu pieteikumus, kas tiek rīkotas Latvijā, 2 projektu pieteikumus kā neatbilstošs un 1 projektu pieteikumu norēdīt kā neatbilstošs kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Kurš ir par šo lēmumu? Vispār. Jā, jo šis ir, ja mēs runājam par integrāciju, mēs par integrāciju vienmēr tā iedomājamies, ka tā ir tikai Krievu integrācija, ja mēs tā varam izteikties, vai trešo valstu pilsoņu integrācija, bet mums ir arī integrācijai daudz dažādi aspekti. Kā man teica vienu no SIF kolēģiem, integrācijai ir 3 aspekti. Etniskais, tā. Izskrit no galvas. Sociālais, ekonomiskais un etniskais. Mēs koncentrējamies tikai uz etnisko, kas ir ļoti, ļoti nepareizi. Bet šis ir viens no integrācijas aspektiem, šis diasporas nometnes. Tā kā šis ir ārkārtīgi svarīgi, un ja mēs varam to vairāk stāstīt un runāt un rādīt, ka mēs to darām, es domāju, ka tā būtu ļoti laba lieta. Un tas būtu vienkārši komunikācijas stāsts arī no mūsu, no sabiedrības integrācijas fonda puses. Tā. Piektais jautājums mums ir izskatīts, ejam pie sestā, kas mums ir par fondu projektu attiecībā uz ģimenei draudzīgās vidas un sabiedrības veidošanu. Dance, ja?
Jā, tā konkurss ir reģionāla pasākuma organizēšana ģimenei draudzīgas vidas veidošanai. Šis mums ir no sociālā fonda finansējuma iztenojams projekts. Mērķis ir atlasīt projektus, kur īstenos publiskus reģionālus pasākumus ģimenēm psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai un ģimenēm draudzīgas un atbalstošas vidas veidošanā, atbalstot NVO iniciatīvas. Pagājušajā gadā arī mēs šādu organizējām. Tad bija arī šie te mātes dienu, tēva dienu pasākumi var īstenot šo projektu ietvaros. Mēs esam sadalījuši tādā reģionālā griezumā, kopējais finansējums ir 440 tūkstoši eiro šim projektu konkursam, un sadalījumā par reģioniem ir 88 tūkstoši katrā reģionā Zemgales plānošanas, Latgales plānošanas, Kurzemes plānošanas, Rīgas plānošanas, Vidzemes plānošanas reģionā, jo mēs smērķis ir, lai tie pasākumi notiek visā Latvijas teritorijā. Šogad mēs vairāk tā kā uzsvaru liekam uz arī tādām izglītojošām aktivitātēm, lai tas nav tikai kā, nu, tā kā jauks pasākums, bet arī tāds pievienot to vērtību par ģimenēm svarīgām tēmām. Un tas projektu izmaksu attiecinājumības periods ir no nākamā gada 13. aprīļa līdz 14. septembrim, bet mērķis, protams, ir, lai šiem atlasītiem tēva dienu pasākumi ir attiecināmi. Jā, paldies un
man arī bija komentāri. Viens, pārliecināties, ka tur ir iekļauti tie ilgspējas līderības un komunikācijas aspekti, es it kā ieraudzīju, bet es tikai gribēju apstiprināt tos elementus, par kuriem iepriekš mēs esam runājuši attiecīgi no mums.
Jā, te mēs arī papildinājām par šo nolikumu, kad konkursā tiks atbalstīti projekti, kurā ir vismaz 3 no nosacījumiem, kad pasākumi ir inovatīvi un pasākumu īstenošanā tiks izmantotas jaunas un inovatīvas metodes. Tas ir viens no obligātajiem nosacījumiem, kas ir vēlams, kad ir iekļauts.
Un otra lieta, tur ir termiņš 14. janvārs. Mēs runājam par ģimenēm draudzīgu pasākumu rīkošanu. Es pieņemu, ka tie būs cilvēki ģimenēm. Mēs izsadinām tieši mums Ziemassvētkiem un jaunā gada. Un tur sanāk, principā, diezgan maz darba dienas. Mans aicinājums būtu vienkārši to pieteikumu termiņu pagarināt līdz janvāra beigām, ja tas ir iespējams. Es domāju, ka būs iespēja, nu, varēsiet paspēt izvērtēt, lai var no aprīļa īstenot tās divas nedēļas, es domāju, projekta iesniedzējiem tas būtu ļoti labi. Vienkārši jāņem vērā tie svētki pa vidu. Tas jābūt arī pašiem ģimenēm draudzīgiem.
Jā, mēs viņu izsludinām šodien, tad mēs pagarinām šo iesniegšanu līdz janvāra beigām.
Nu, kas tur sanāk kāda?
Darba diena, kas
jau darba diena, jā.
Varbūt negluži līdz janvāra beigām, bet iedodam 23. ir pēc tam tā piekdiena. 14. janvārs ir trešdiena un nākamā piekdiena 23. Jo, nu, īstībā tad jau tas arī ir pusotrs mēnesis, jo, nu, labi svētki pa vidu, bet... Bet tad faktiski jau viss janvārs paliek.
Ja mēs viņu izsludinām šodien, tad ir viss decembris.
Jā,
jau
tikai piektais ir okay, vienkārši.
Jā, nu tad mēs jau būtu.
23. janvārs.
Es nezinu, domāju par visādiem eglītēm un koncertiņiem un tam līdzīgi. Vienkārši man decembris uzvien stresu kā vērtākam.
Ines?
Es gribēju vēl padomus noturis par pagājušā gada rezultātiem. Es palūdzu projekta nodaļai, kas ir atbildīgā. Tad pagājušajā gadā mēs apstiprinājām 60 projektus, saņēmām 60 projektus, apstiprinājām 27, bija 128 pasākumu, tajos piedalījās 1900 mērķu grupas bērni.
Nu, jā, kolēģi, man skatoties tos materiālus, bija jautājums nedaudz par to, ka konkursā pieejamais finansējums pietiekoši liela summa. Un ja es, piemēram, kā vecāks ar diviem maziem bērniem uz šo paskatos, tad man ir jautājums, kas man kā vecākam ar diviem maziem bērniem no šī. Tā mums ir jābūt atbildēju uz šo jautājumu. Jo mums iespējams nākotnē tomēr ir jāpaskatās ne tikai no NVO viedokļa, bet arī no vecāku viedokļa. Mēs šobrīd organizējam šīs domnīcas, es saprotu. Mm-hmm. Tur ir ļoti aktīvas diskusijas, un es saprotu arī, ka no vecāku puses, arī no tām organizācijām, kas iesaistās tajās domnīcās, ir dažādas idejas, ko un kā darīt, un kas būtu tas, kas ir... Nu, gan vecāku organizācija, gan arī pašu vecāku viedoklis, kāda būtu nepieciešama tie atbalsta pasākumi. Jo mums ir jārēķinās, ka mēs jau no valsts budžeta visu nevarēsim nofinansēt. Un ir dažādi atbalsta pasākumi, ko mēs kā reiz tieši varam arī nofinansēt no fondiem, un mums vajadzētu padomāt šajā virzienā. Jo, nu, tas nedrīkstētu pārvērsties, droši vien par tādu tīru atbalstu NVO, mums ir jāpadomā no vecāku viedokļa. Mums ir katram jāatbild, ko šī programma, izsludinot par 440 tūkstošiem, man kā vecākam iedos.
Jā, bet šis nav fonda, jā, bet šis nav kapacitātes stiprināšanas konkursa NVO, šis tieši ir pasākumiem, un vecāki ar bērniem var aiziet, piedalīties un iegūt kaut kādas jaunas zināšanas, vai, kas saka, patīkam arī kopā pavadīt to dienu. Nu, tā kā, jā. Bet, jā, nu, protams, piekrītu, jā, mums ir nu, vairāk tā pievienotā vērtība, tieši
drusciņi tomēr vajadzētu arī šajā virzienā padomāt pie nākamajiem konkursiem, un iespējams mums pirms to, jo šobrīd ir tā, ka mēs esam saņēmuši paskaidrojumu rakstu, mēs esam saņēmuši konkursu nolikumu, bet iespējams, ka pirms tam mums varbūt arī kā padomē vajadzētu uzlikt savus nosacījumus, ko mēs redzam, kāda varētu būt tie kritēriji, kas varētu būt sasniedzamie mērķi, rezultāti, iespējams, ka mums vajadzētu tos diskusijas pirms šādiem pasākumiem arī padomē. Varbūt ne padomas sēdē, bet nu, vismaz aptāvus veidā droši vien, kas ir tas, kā mēs no savas puses to redzam. Jo mēs jau pēc tam par tiem konkursu nolikumiem balsojam, skatāmies, un tad mums arī uzdod jautājumus, mums par to būtu jāatbild. Jā, Ines, lūdzu.
Man būtu priekšlikums, ka mēs šādi varētu risināt, tad Karina pieminēja mums tiešām domnīcas ciklus, es domāju, ka mums ir pirmais noslēdzēs, vai ne? Nu, vai tuvojas beigām, mums ir secinājumi un ierosinājumi no šīm domnīcām, mēs varam sagatavot arī tādu informatīvu, tad padomē dokumentu vai materiālu par to, ko tad mēs redzam katrā pasākumā, un tad izdējot no tā, tad mēs varam arī tālāk tās sarunas organizēt. Mēs bijām padomēju un informējām par projektu, vai man liekas vasarā, man liekas, vai rudenī, un tagad mums jau ir zināms, mēs dizainējam jau arī tehniskās specifikācijas, mēs varētu pirms katras tehniskās specifikācijas tā nebūtu šādi, mēs iedot tādu kopskatu par to, ko mēs esam no domnīcām izstacinājuši un ko mēs zinām precīzāk par plānotajām aktivitātēm.
Nu, jā, vienkārši tādā. Es domāju vienkārši, ka mums arī padomu šobrīd ir ļoti aktīvi iesaistās visos jautājumos, un es domāju, mums visiem arī ir viedoklis par nu, par katru no tiem jautājumiem, ko mēs padomu sēdē skatam, un droši vien, ka korekti, ka mēs daudz jautājumus izrunāt arī pirms tam, ka tie nonāk uz padomu sēdes lemšanu. Es domāju, ka
tagad ir mūsu
minūtības. Launa vēl gribēja lūdzu.
Jā, man bija līdzīgi kā Karīnai pārdomas arī ieraugot gan to summu, gan mēģinot saprast, kas ir tas saturs, nu, kas ir tas produkts, ko pēc tam saņems no tā mērķa auditorijas, kuru šis pasākums ir vērts. Es līdz galam laikam tomēr nesapratu. Un otrs par tiem ilgspējas materiāliem, es tomēr nevaru piekrist, ka inovatīvs automātiski nozīmē arī ilgspējīgs. Man tomēr gribētos, lai tas parādās skaidrāk. Mēs vēl projām runājam par tiem pašiem baloniem un dažādiem banneriem. Savukārt par to mājas lapu, ko Dace raksta komentārā, es līdz galam nesaprotu, kā tu to domā par SIFT pasākumiem vienā pārredzamā vietnē, jo mēs jau tomēr neesam tie, kas tos pasākumus organizē. Es domāju, mums arī uzturēt nu, tādu sarakstu ar pasākumiem, man liekas, nebūtu jēgpilni. Tas tomēr tam organizatoram ir jāpārliecina, ka tas... Kur saka arī?
Vienu.
Manuprāt, tam organizatoram ir kā reiz jāpārliecina, ka viņa pasākums būs sasniedzams, un tas ir vērtētāju uzdevums arī pārliecināties, nu, ka no tā apraksta ir redzams, ka tas, nu, ka tas sasniegs vispār to adresātu, un ka būs efekts. Es nezinu, gluži, vai SIFam būtu jākļūt. Nu, man par šo ir tādas pārdomas, nu, vai mums būtu jābūt tam, kas... Uztur vispār, tad mums būtu visi šādi pasākumi jāspoguļot, nu, mēs nevarētu to attiecināt tikai uz vienu kaut kādu kategoriju. Nu tā, bet kopumā es, protams, atbalstu ģimeņu draudzīgas vides un jebkādu šādas pasākumus, bet nu, līdz galam man netaps skaidrs, kas ir tas produkts, kas tur radīsies. Paldies.
To ilgspējas varu jāprecisēt mums izmokumā. Konkrēti ietverts, ka ja projekta ietvaros tiek iegādāti aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, tad izvērtēt to lietdarību un izvēlēties vietē draudzīgākas alternatīvas. To mēs esam ielikuši un par to pasākumu formātu, kas ir ģimenē un bērnu un draudzīgas vidas veicināšanai pasākumi, bet tie ir tā kā pasākumi. Un tā kā tas nav kapacitātes stiprināšanai, bet tas ir... Viņš šajos pasākumos var izglītojošas lekcijas par ģimenes tēmām, kas ir tā klausīties vai kopīgi pavadīt laiku kaut kādās arī no ārpus darba aktivitātēs. Tas ir tāds formāts.
Varbūt, ja drīkst normāls piebildi, es tā kā lasīju šo, tad jā, es mazliet man atas piebremzējos pie punktu. Par tām, ka noteikti jābūt kaut kam inovatīvam, es varu gribētu teikt, ka nevienmēr nu tā, tiekšanās uz nepārtrauktu inovāciju ieviešanu kādreiz ir tā, ka mēs visu laiku redzam kaut ko jaunu, bet kaut ko labu, kas ir izdevies vēl nesen, to mēs jau metam nos, pēc es arī kaut ko citos konkursos jūtus. Un jā, mazliet aizdomājos, ja tas ir izglītojuši pasaules, tas droši vien arī dot ilgspējīgi efekti, bet cits jautājums, cik vispār vienas dienas pasākums var dot to lielo mērķi par ilgspējīgu efektu ģimenē. Bet tas droši vien atkarīgs jau par projektu šādu.
Nu, jā, līdz ar to tie jautājumi ir, un tas, ko Dats uzdev, tas mūžīgais jautājums, ko mēs ar to informēšanu daram, ja? Tas nav tikai attiecībā uz šiem projektiem, tas ir kopumā vispār uz visiem konkursiem. Un tad, nu, mēs esam runājuši par to, ka vajadzētu SIFAB to darīt, bet mēs tiešām to mājaslapu nevaram pārvērst arī par kalendāru.
Tas ir kalendāru.
Nav, nu tas nav tik, tad ir jāliek droši vien cilvēks, kas šo dara, kas pēc tam čeko, vai tie pasākumi ir notikuši vispārējais tur. Nu, šis ir viens jautājums, kas mums ir jautājums. Ines un pēc tam Lauma vēl, ja?
Es atbildēšu, ka to kalendāru mums ir vieta ģimenei. tā kā pieejama informācija par tiem pasākumiem.
Bet mēs, jāatzīst, mēs šo mājaslapu ļoti maz reklamējam. Par šo mājaslapu neviens īsti nezinu. Es viņu uzgāju pilnīgi nejauši, meklējot kaut kādas citas lietas, bet un viņi nav arī, nu, nu jā, mums ir jāpiestrādā pie šīs mājas.
Tā ir devītas lapas, teiksim, kā ir, un mēs arī taisīsim tādu savu iekšēju audītu par mājas lapām, izvēloties, tur mēs pārējot un centrotādi informēt.
Nu, tas droši vien būtu loģisks solis, un viņš būtu jāveic.
Mēs esam šogad divas lapas slēguši, un mēs turpināsim to darīt. Vieta ģimenei iegūs popularitāti pat par sevi vairāk, jo būs vairāk šo ESF projektu. Bet mēs, protams, arī padomāsim, kā šo te padarīt redzamāku, jo aktivitāšu ir daudz, bet tas, ko es gribēju vēl nokomentēt, mēs faktiski esam nonākuši tā situācija, ka mums būs jāatrod risinājums SIFam par to, kā publicēt informāciju par notiekošiem pasākumiem. Tas attiecās arī uz šodien pieminēto kultūra orientācijas, tur arī pētnieki mums iesaka, jo mēs jūs pasākumus, ne tikai mēs, bet visi, kas organizē kultūra orientācijas pasākumus, tur tad interesanti var piedalīties nu, no dažādām vietām nākoši šie pasākumi. Mums ministra kabineta valsts kancelēs TAP portālā šobrīd ir divi dokumenti, viens ar korupcijas novēršanas plānu saistīts, otrs nepateikšu ir cits ar pārvaldi. Jā, un tur arī ir paredzēti uzdevumi šobrīd, mēs esam saskaņošanas sanāksmē paredzēti uzdevumi koordinēt informāciju arī no nevalstiskajām organizācijām, piemēram, par mācību pasākumiem, kas notiek. Tā kā dažādi pieprasījumi ir un jāskatās, mēs to, protams, varam izdarīt tikai tad, ja mēs atrodam risinājumu, tehnoloģisku risinājumu, jo cilvēks viens nesēdies un to kalendāru noteikti 21. Gadsimtā nepildīs, bet mēs to kā uzdevumu ņemam 26. gadā.
Bet varbūt savukārt atkal tās digitālās goda ģimenes kontekstā mēs to varam to vietu ģimenei, to mājaslapu, tomēr pareklamēt.
Jā,
tas viss ir, nu,
jā, mums ir divas. Goda ģimenei ir viena lapa, un šī te mums nu, tā ir otra lapa.
Nu, lūk.
Saistībā šodien uzsākt to digitalizācijas kampaņu apliecības goda ģimenei. Mēs arī liekam klāt visu tagūju.
Palēr, mēs arī, protams, saskaņā ar ministra kabineta doto uzdevumu veiksim dažādas pārsteigumus par to, kā darīt lietas labāk, un es domāju, ka komunikācija noteikti ir viens no tiem jautājumiem. Un SIF jau nav vienīgā iestāde, kur dažādām aktivitātēm ir dažādas mājaslapas, tā tas ilgstoši ir veidojies, bet man liekas, ka nav vērts šobrīd izvērsot diskusiju tālāk. Mēs visi
mēs saprotam to problēmu. Lomai vēl bija komentārs.
Jā, man vēl tomēr precizējuši jautājums, man Dace jautājums Dace, bet tad sanāk tā, ka tas ir kā vērtēšanas kritērijs arī, dzen, tie ilgspējas, es vienkārši skatījos to nolikumu, es līdz galam nesapratu, vai tas ir pie tiem izmaksas ierobežojumiem, tur tajā nolikumā tā dīvaini tas ir noformulēts.
Mums būtu šī Ieva, varbūt var nokomentēt.
Ja šis nav izslēdzošais kritērijs.
Nē, jau izslēdzošais, es nebiju domājis to noteikti, nē, noteikti nekā izslēdzošo, es to domāju, kā nu, vai tas ir kaut kāds arī vērtēšanas elements, vai tas ir vienkārši aicinājums?
Jā, tas ir vērtēšanas elements, tas okay. Ir īstenošanas, un to arī metodikā mēs vērtētājiem arī sakam, ka šis ir jāvērtē, un nevis tiešām ir īstenā, ka lūk cits, lai plasmasas vai balons vai kaut ko tādu un no tādu.
Ok. Paldies, to es gribu vēl saprast. Viss kārtībā.
Labi. Balsojam.
Kolēģi, ejam pie balsojuma. Mums ir šobrīd jāapstiprina tātad gan konkursa nolikums, gan arī vērtēšanas komisijas nolikums. Kurš būtu par šo?
Jā.
Pret atturās nav, bet es domāju, ka padomas viedoklis sekretariāts dzirdēja, uzklausīja, un tajā virzienā mums arī tad ir jāvirsās. Tā, ejam tagad pie jautājumiem, kas mums ir 7, 8, 9, 10. Un mums droši vien šobrīd situācija ir tāda. No kultūras ministrijas es sapratu, ka šodien mums ir jāpieņem lēmums par atbalstu novadziņu veidošanai. Attiecībā uz, bet man ir jāatzīst, ka attiecībā uz konkursu nolikumiem vakardien es piesēdos un centos saprast, kur ir pēdējā versija, un es īsti jāatzīst, nesapratu pēdējo versiju, jo man bija tikai tāda ar komentāriem.
Dārts atsūtīja
pēdējā versija. Jā, bet...
Nu. Tā bija tas atbildes uz komentāriem.
Jā.
Ja mums noteikti komentāriem jāiziet cauri, bet varbūt es varu vispirms
prezentāciju
par to kopējo bildi.
Labi, ejam pie prezentācijas un tad lemsim tālāk, kā mēs pa soļiem ejam.
Tātad šodien darba kārtībā ir četri nolikumi, un tas iemesls, kādēļ mēs viņus virsam šajos formātos, kādi tie ir iesniegti, ir sekojoši. Vispirms mēs tātad esam apstiprinājuši mediju politikas pamatnostādnes, un mediju politikas pamatnostādnēs, es prezentācijā nav to skatā, bet mediju politikas pamatnostādnēs mums ir vairāk rīcības virzieni, un tie ir vērsti gan uz mediju vidas neatkarību, gan uz stipru Latvijas mediju vidu un informatīvo telpu, gan uz kvalitatīvu mediju vidi. Un tie mērķi, kuri mums ir jāsniedz, veidojot mediju politiku, ir tātad augstvērtīga kvalitāte, atbilstoši žurnālistikas profesionāliem un ētikas standartiem. Tas ir arī par mediju vidas daudzveidību un par to, lai mediju būtu finansiāli neatkarīgi un spētu nodrošināt arī savu pamatdarbību. Un mediju atbalsta fonda mērķis tieši ir veidināt sabiedrības nozīmīga satura attīstību, un tas tad arī bija tas izaicinājums punkts konsultāciju procesam par pārmaiņām Nacionālo mediju konkursā. Tātad šis attiecās uz Nacionālo mediju konkursu, nevis uz reģionālo diasporas un Latgales mediju konkursu. Tur nosacījumi nav mainījušies un ir saglabāti tādi paši kā pagājušajā. Un tātad arī vakardien apstiprinātajā budžetā ir vēl papildu finansējums kapacitātes atbalstam, kur tad mēs, tā kā šobrīd budžets ir apstiprināts, tad mēs varēsim nākt ar piedāvājumu arī, kā šo kapacitātes atbalstu piešķirt. Bet lielākās konsultācijas bija tieši par Nacionālo mediju konkursu, un tas ir jau noticis no vasaras ar ļoti plašu konsultāciju procesu, iesaistot dažādas mediju asociācijas, arī mediju ētikas padomi, Baltijas mediju izcelības centru, LIKTĀ, darba devēja konfederāciju un arī nozars uzraugu. Un viena sadaļa ir konsultācijas, gan mazākās grupiņās, gan lielākās grupiņās, vēl papildus četras mediju politikas konsultīvās padomas sanāksmes, un mediju politikas konsultīvā padoma ir padomdevējs kultūras ministram pieņemot plānus par to, kādas pārmaiņas virzīt vai nē, un tajā mēs arī faktiski paplašinājām šogad to sastāvu, lai iekrautu vairāk mediju vidas organizāciju un arī akadēmisko sektoru. Varam iet tālāk, un tad, protams, arī vēl pēc saņemtajām vēstulēm gan es tikos ar dažādiem vēstuļu autoriem, gan arī tāpat notika sarunas ar gan Latvijas raidorganizāciju asociāciju, reģionālo mediju asociāciju, internetu portāliem, žurnālistu asociāciju un neatkarīgiem producentiem. Tas kopējais pirmais finansējums visā mediju atbalsta fondā ir gandrīz 4,4 miljoni, un tad šobrīd tas piedāvātais sadalījums ir sekojošs: vēlēšana diskusija programmai 72,5 tūkstoši, novada ziņu programmai 344 tūkstoši, reģionālo mediju programmai, kurā tātad arī atbalsts diasporas un Latgales medijiem 1,9 miljonu un Nacionālo mediju programmai 2,1 miljonus.
Novada ziņu programma ir ar mērķi atbalstīt ziņu veidošanu par notikumiem Latvijas reģionos, un finansējumu saņēmējs ir kāda no nacionālajām televīzijām un vismaz trīs reģionālie partneri. Tātad šeit arī ir kāds nacionālā līmeņa medijs, kas iegūs šo finansējumu. Un mēs tās izmaiņas, kas ir veiktas, ir ņemot vērā ražošanas izmaksu pieaugumu. Te ir arī paplašināts sadarbības partneru loks un paplašinātas sadarbības iespējas. Tās ir līdzīgas izmaiņas kā citos sadarbības projektos pirms tām. Lielākās izmaiņas tā tad ir jātieši nacionālo mediju programmā. Un tie galvenie programmas dizaina mērķi ir tieši tādēļ, lai sasniegtu labāk šo te nacionālās programmas uzdevumu, nozīmīgu žurnālistikas radīšanai, stiprinot satura kvalitāti un faktiski atbildot arī uz pārmaiņām mediju vidē, kas ir arvien vairāk multiplatforma, multimediāla, un ko mēs arī esam veicinājuši, piešķirot finansējumu no Eiropas Savienības atvesļošanās noturības mehānisma līdzekļiem mediju digitalizācijai. Tātad šis faktiski un arī vienkārši dabiski notiekošām attīstības procesam mediju vidē mainoties tam, ka gan neviens vairs nestrādā tikai vienā no pamat platformām, vai tas būtu radio, televīzija, internets vai prese. Visiem ir vēl kādi papildus formāti, kādā tie uzrunā auditorijas. Vēl viens mērķis arī Eiropas mediju brīvības akta kontekstā ir tieši mediju profesionālā žurnalistikas un redakcijas lomas stiprināšanā, kur uzdevums ir tātad vairāk atbalstīt saturu veidošanu un tādēļ arī šeit no projekta finansējuma kopējā. Vismaz 55% ir iesmaujas tieši satura veidošanai. Mediju vidas daudzveidība, protams, ir jāsaglabā un vienlaiks jānodrošina konkurences neutralitāte, taču konkurence tieši par satura veidošanu, satura kvalitāti ir, mūsuprāt, svarīga, lai šī kvalitāte augtu, lai arī mazinātu šaubas par publiskā finansējuma izlietojumu. Par digitalizāciju es minēju. Un tātad līdz šim tās aplokšanas sadalījums bija sākojošs audiovizuāliem mēdījiem, principā 45% no finansējuma 9 miljonus eiro, presē 530 tūkstoši, radio 457 tūkstoši un internetā 227 tūkstoši. Taču tas, ko mēs piedāvājam, ir atvērts dizains un arī finansējums, un to arī uzklausot nozares bažas, ka kāda no pamata platformām varētu finansējumu neiegūt. Nemaz mēs esam piedāvājuši šādu risinājumu, kur tātad pirmā visi projekti, gan makroprojekti, gan mikroprojekti tiek vērtēti saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un papildu kritērijiem, par kuriem tad varam arī runāt pēc tam, bet saranžējot šos te projektus pēc iegūtajiem punktiem, vispirms tātad finansējums tiek sadalīts tā, lai katrā no pamatformātiem vismaz par 250 tūkstošiem eiro tiek apstiprināti projekti, un tad pārējie tiek ranžēti arī attiecīgi pēc iegūtā punktu skaita. Maksimālais atbalstāmais projektu skaits ir 4, 2 mikro un 2 makro projekti, un maksimālā iegūstamā finansējuma summa vienam iesniedzējumam ir 300 tūkstoši. Kas ir arī līdzīgi, kāds bija iepriekš, izņemot tiem, kas ir tātad bezmaksas apraidē, tur maksimālais slieksnis ir augstāks, 350 tūkstoši. Un šeit vēl ir arī papildu nosacījums, tātad, ja ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiktu dota tam projektam, kurš ir mazāk pārstāvēts, apstiprināto projektu vidū, piemēram, tiek apstiprināti vairāk televīzijas, radio un preses pamatiesniedzēja projektu, un mēs redzam, ka internets ir mazāk pārstāvēts, tad tajā brīdī, ja ir vienāds punktu skaits, tad tas tam tika dots priekšo. Projektam ar augstāku vidējo punktu skaitu noteiktos kvalitātes vērtēšanas kritērijos, un arī komisija, protams, var lemt un arī padomi pēc tam diskutēt, lai vienotos par šo te būtiskāko kritēriju. Tie nozīmīgākie ieguvumi šai pieejai ir kvalitatīvāks un daudzveidīgāks saturs, multimedialitāte, viedokļu daudzveidība un stiprāka konkurence, mazinās mediju konkurences ierobežojošie riski, kvalitatīvs saturs, kam ir veltīts MAP finansējums, un kvalitatīvs saturs ir arī pamats tam, lai būtu augstāka uzticēšanās komercmediju veidotam saturam. Skaidrs, ka sabiedrībā un mēs apzināmies, ka mūsu informatīvā telpa visu laiku ir pakļauta uzbrukumiem, ir svarīgi, ka uzticās kvalitatīviem medijiem, uzticās medijiem šeit Latvijā. Un tad arī, protams, samazinās riski sabiedrības neapmierinātībai par saturu kvalitāti un valsts līdzekļu izlietojumu. Tas risks vienmēr pastāv, bet mums ir jādara viss iespējamas, lai to mazinātu. Un jādara tad finansējums vispirms ar kvalitātē augstākiem projektiem. Ir tikuši, višķi vēl pie iepriekšējā ir izskanējis, protams, tas, kas liedza kvalitāti veicināt līdz šim. Viens no iemesliem bija tās iepriekš noteiktās aploksnes, kur tajā skaitā tādēļ, ka šim tika iezīmēts, katrai pamatplatformai tika iezīmēts finansējums, tad tika apstiprināti arī projekti, kuri varbūt ieguva mazāku punktu skaitu salīdzinot ar citās aploksnēs iesniegtajiem projektiem. Tomēr joprojām atbilda visiem kritērijiem, jā, viens no risinājumiem varbūt būtu paaugstināt minimālo kvalitātes punktu skaitu, kas ir iegūstams, tomēr tāpat tas nerisina jautājums par multimedialitāti, tas nerisina jautājums par to, ka faktiski tās platformas vairs tikai šajās četrās kastītēs nepastāv, tas neatbilst realitātē. Reģionālo mediju programmā nolikumā nav veiktas izmaiņas, un tur arī, protams, mērķis ir tāpat tāds pats, kā mediju atbalsta fondā kopumā. Un šeit ir tas finansējums, kā tas sadalās reģionālo mediju programmā. Un tur ir tātad šīs aploksnes noteiktas un saglabājas kā iepriekš, jo tas, ko mēs redzam, ka šie sadarbības projekti ir veicinājuši arī vairāk šo multimediālo pieeju. Un tad vēlēšana diskusija programma, kur tāda pirms katrām vēlēšanām tiek sludināta. Šīta pieeja ir nu, faktiski tas iesniegtais nolikums bija tāds līdzīgs kā iepriekš. Finansējuma saņēmējs šobrīd ir noteikts Nacionāla televīzija. Un pēc padomas locekļu komentāriem, kritērijiem tika svītroti divi kvalitātes kritērija aktualitāte valsts notikuma kontekstā, jo pats par sevi tas ir atbildot uz aktualitāti valsts notikuma kontekstā, un otrs par ilgspēju efektu. Šeit, protams, primārais uzdevums ir tieši tā diskusija norise, un tā nav tātad šis efekts nav kas tāds, kur padomas locekļu prāti būtu specifiska uzmanība jāpievērš. Tā kā tos mēs esam svītrojuši, un tad varam runāt par to, kā skatīt uz to minimālo punktu skaitu, jo tas ir palicis tāds pats, lai gan šie punktu skaitļi ir mazināti. Pāris vēl lietas, tātad, protams, ka mediju atbalsts fonds ir mediju politikas īstenošanas instruments. Jā, mediju konsultīvajā padomē bija tādi konsultīvās padomas locekļi un arī citās sarunās ar nozares pārstāvjiem tādi, kas atbalstīja, ka vispār atsakās no aploksnēm un nav arī šie te šis kompromiss risinājums par 250 tūkstošiem. Ir, protams, arī organizācijas, kas labprāt saglabā esošās aploksnes un tās ir tās arī pārstāv tos, kam ir šīs lielākās aploksnes pieejamas, līdz ar to tā pretestībā varbūt ir kas saprotams, taču mēs no mediju politikas veidošanas perspektīvas esam pārliecināti, ka šīs pārmaiņas ir nepieciešamas, lai atbildētu uz tiešām tām to dinamiku mediju vidē un arī uz mēķi stiprināt kvalitatīvu saturu. Mēs saņēmām komentārus no vairākiem padomus locekļiem, no Daigas Proģes, no Lienes Reines, no Dāta Šūmanis, no Janas Krievas. Tos mēs esam iestrādājuši. Nolikumi, protams, ir tapuši arī ciešā sadarbībā ar SIF kolēģiem, lai tur iestrādātu visus nepieciešamos elementus. Un cikus komentārus arī nolikumu precizēšanai saņēmuši mēs neesam. Mēs varētu droši vien tur tagad apskatīt un iziet cauri tiem priekšlikumiem un arī komentāriem, kas uzdev jautājums, kas, protams, ir vērts arī skaidrot. Jā, tikmēr paralēli esmu arī lasu letā, ka Jaunās vienotības frakcija atbalsta pārmaiņas mediju atbalsta fondā. Tad, nu, šī tad droši vien vieta diskusijai par tiem nolikumiem.
Jā, ja kāds var nošērot tās galversijas, man jau nepieciešams.
Nu, jā, jautājums. Man būtu piedāvājums droši vien uzlieciet noteikti to versiju uz ekrānu, lai mēs visu arī redzam. Man bija vairākas lietas, ko es gribēju teikt. Viens, es domāju, ka mēs esam šobrīd arī runājot par šo ģimeņu atbalsta konkursu, es domāju, ka mēs, un vispār kopumā iepriekš, mēs esam runājuši arī par to, ka visās tajās programmās, kad mēs sludinām konkursu, mums ir jāiet uz attīstību, mēs nevaram visu laiku darīt tā, kā mēs esam darījuši iepriekš, es domāju, par to mums diskusija nav, kad pārmaiņām ir jānotiek, un tas jautājums par mediju atbalstu fondu nolikumiem, katru gadu mums ir bijis diezgan diskutables jautājums, un mēs esam skatījuši šo mediju atbalsta fonda nolikumus vairākās padomas sēdēs. Tāda praksa mums ir bijusi iepriekš, un mums ir jānonāk droši vien pie viena viedokļa, kuram vairāk vai mazāk piekrīt visi padomas locekļi. Es domāju, ka tā mēs esam darījuši arī iepriekš, ka tā ir tāda korekta praksa, ka mēs tomēr izdarām vēl varbūt kaut kādas mājas darbs, kas mums ir jāizdara līdz tam brīdim, kamēr mēs varam pieņemt šo lēmumu. Jautājums man bija par to vēlēšanu konkursu nolikumu. Es jau iepriekš minēju par tiem 72 tūkstošiem. Jautājums ir, vai kultūras ministrija, vai jūs esat vērtējuši, vai tas ir pietiekams, ja mēs tos divus raidījumus varam atbalstīt. Tas ir pietiekams, ja nē, tad mums ir jādomā vēl kaut kādu risinājumu vienkārši tīri no tā konteksta, ka mums būs priekšvēlēšana diskusijas noteikti, kas būs sabiedriskajā mēdījā, un mēs gribam atbalstīt arī diskusijas, kas ir komercmēdījos. Jautājums,
ko mēs... Es komercmēdījiem.
Es saprotu. Jā, jautājums bija par to, vai nauda pietiek, un vai nav tā, ka mums tajā vēlēšana gadā ir jautājums, jo jūs esat diskutējuši ar mēdījiem, vai viņiem tas ir pietiekams vai nē. Mums jau tas ir lemšanas jautājums. Mums jau vienalga 72 vai 150 tūkstoši mēs atbalstam. Bet no jums būtu jābūt viedoklim. Droši vien jūs esat pavērtējuši, kā to darīt. Iespējams, ka mums ir kaut kādas programmas no kā, kur mēs tajā vēlēšanu gadā varētu pārvirzīt. Ja nē, tad, ja jūsu viedoklis ir kā ar to pietiek, tad, protams, mēs paliekam pie tā, ka pietiek. Es vienkārši atceros, ka tie 70 tūkstoši man šķiet bija uz Eiroparlamentu vēlēšanām, bet, nu, būsim godīgi, Eiropa parlamenta vēlēšanas noteikti nav ar tik liela rezonansu kā Saeimas vēlēšanas.
Mēs runājam par to, ka,
protams,
ja vēl pievienotu, nu, teiksim, tādu reģionālo dimensiju, kas Saeimas vēlēšanās ir svarīgi, tad, protams, papildu finansējums būtu labi. Iepriekš, kad mēs skatījām par to, kuras pozīcijas ir finansējumā varētu tikt pārskatītas budžeta kontekstā, tad, piemēram, tā programma, no kuras arī tātad tika novirzīts, tā programma, no kuras tika atbalstīta arī komercmediju digitalizācija, ņemot vairāk ir papildus 1 miljonu šobrīd digitalizācija pieejama, nu tā teorētiski būtu viena no, tas varētu būt viena no
mēs novirzījuši, tā vairs nav.
Tā, nu, iepriekš vasarā, tad mēs arī šo rosinājām, jo, protams, ka ja tur ir pieejams vairāk finansējums, tad mēs varētu runāt par papildu elementiem, kas ir, nu, reģionālais pārklājums vai tur.
Nu jā, jautājums vai.
Formāti. Otra lieta, kas ir skaidrs, ka nākamā gada tā būs aktualitāte un tas noteikti atspoguļosies citos mediju atbalsta fondā projektu konkursos. Tas būs jautājums, kam pievērsīs uzmanību tā vai citādi visdrīzāk projektu iesniedzēji, un šis ir tieši tām debatēm televīzijā.
Nu, būsim godīgi, tām debatēm televīzijā jau diezgan liela loma ir, es domāju, ka tas ir tas formāts, ko skatās, bet
jā, nu, tāpēc
es šeit tikai ielieku šo jautājumu diskusijai, ja kultūras ministrijas saka, ka šo summu pietiek, un tieši, jo es saprotu, ka tas ir diviem raidījumiem.
Nu, principā. Nu,
principā, jā.
Diviem, jā, projekts.
Nu jā, bet ja tā maksimālā summa ir 30 tūkstoši, tad, nu, un jautājums ir, vai to diskusiju par mazāku summu var uzrīkot. Es nezinu, man nav viedokļa par šo. Man tiešām nav viedokļa, es vienkārši šo jautāju. Un otrs man bija, pēc tam iesim pie tiem labojumiem, otrs man bija jautājums, tas, ka mums bija tikšanās ar reģionālajiem drukātajiem medijiem pie premjeras, tad viens no tiem jautājumiem, ko viņi pacēla, bija par sadarbības atspoguļošanu ar konkrēto pašvaldības vadību reģionālajos mēdījos. Jāatzīst, tas konkrētais gadījums bija par Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes pilsētas vadību. Nu, varbūt nedaudz distancējoties no tā, kas šobrīd ir Rēzeknes pilsētas vadībā, jautājums ir, vai mums tomēr kaut kādā veidā šo nevajag atrunāt konkursu nolikumos, jo nu, tas jautājums ir tāds, vai mums ar mediju atbalstu fondu palīdzību ir jāreklamē, lai kur arī tā būtu nedalot labajās un sliktajās pašvaldībās, lai kur arī tā pašvaldība būtu, pašvaldības kaut kādas darbs, es domāju, ka pašvaldībā ir pietiekoši daudz, par mediju atbalstu fondu naudu. Šis nav stāsts par to, ka pašvaldības stāsts par saviem labajiem darbiem.
Es nu varu nokomentēt, mēs.
Jo tur bija, būsim godīgi, tur bija vesels atvērums, kur pilnā atvērumā bija visa Rēzeknes pilsētas vadība.
Ielikt. Es ļoti atvainojos, man jāatslēdz, ierakstīju mazu komentāru, lai veic diskusijās, tā kā es domāju, ka pārējie NVO locekļi mums varēs labi argumentēt mūsu piezīmes par nolikumiem veiksmīgi.
Jā, paldies tāds.
Šis ir gadījums, kas ir saistīts ar mediju ētiku, un tas ir kas tāds, ko varētu varbūt skaidrāk atrunāt arī līgumos, jo nolikumā tātad mēs atrunāt.
Vienkārši ir jāpasaka, jo mums bija šādi.
Jā, tāpēc es saku, tātad nolikumā jau ir pateikts par mediju ētikas pārkāpumiem, un šis principā ir ētikas pārkāpums skaidri neatspoguļot, ka tas ir, nu.
Bet viņiem ir pieteikumā rakstīts.
Atspoguļot pašvaldībā notiekošo jau pats par sevi nav nekas slikts, intervijas ar amatpersonām pats par sevi arī nav pārkāpums. Te ir jautājums par to, kā tas tiek ieviests, un tas ir jāvērtē no mēdīju ētikas perspektīvas. Un te arī ikvienam, kurš to pamana, un ja to norāda arī paši reģionālie mēdīji, nu, viņiem ir iespēja vērsties arī nozares pašregulējošajās organizācijās, lai šo vērtētu.
Bet es vienkārši tas, uz ko es gribu vērst uzmanību, mums jau sākotnē tajos konkursu nolikumos vajadzētu izslēgt iespēju šādiem pārkāpumiem rasties, un, protams, tajā brīdī, tad, kad jau kādiem citiem mēdījiem ir jāaiziet uz mēdīja ētikas padomu, tas jau daudz sarežģītāks process ir. Tur es domāju, ka mums līdz tam, mums vajadzētu radīt priekšnoteikumus, lai maksimāli mazinātu šādu iespēju, ka mēdīja ētikas padomē vajadzētu vērsties ar šādu.
Bet es nevaru, varbūt Daiga var
nosimēt. Es nezinu, kas tāpat diskusija bija par ētikni, bet kurā gadījumā mums jāņem vērā, ka mēdīja ētika balstīs, ka visvairāk tieši uz daudzveidību, un tajā brīdī, kad, teiksim, kāda no pusēm netiek uzklausīt, vai kāda no pusēm netiek dots vārds, un tur arī tiek vērtēt šie iespējami ētikas pārkāpumi. Mēs runājam tieši par šo te vienu aspektu, nu, te ir tā dilēma, ko nozīmē ierobežot, neļaut kādam kādu intervēt vai kā savādāk sniegt sabiedrībai.
Šeit ir jautājums tikai par to, vai mēs darām, vai mēs to darām par mediju atbalstu fondu līdzekļiem.
Nē, ja nu, bet es piekrītu Daigai, mēs ne, tur nav iespēja, kā mēs varam pateikt, ka kādu no pusēm neatspoguļot, vai tur ir ļoti skaidri jau noteikti, nu, teiksim, ētikas profesionālās darbības pamatprincipi, kas prasa objektivitāti, kas prasa nu, nekļūt, kas principā implicē nekļūt par kādas noteiktas pozīcijas ruporu, nu, līdz ar to aizliedzot, mēs tieši mazinām.
Zinām, jā, mēs šo te potenciālu un jā. Ētikas pārkāpumu, tā kā mēs gan mazliet savādāk uz šo jāskatās. Mm. Tāpēc arī pareiz arī tikam ienāc, jo arī mēs runājam, ka mēs ētikas te jau Tas pamatmērķis un tā, teiksim, tā bāze ir patrieši uz to, ka ir jānodrošina pēc iespējas plašāku šo te diskusiju daudzveidību ar to ierobežošanu. Tāpēc tas nav tas risinājums, ja mēs varētu iesaistīt tieši kaut kādā veidā mēdīku.
Jautājums un bija par to, ka mums ir jānošķir divas lietas. Viens, ko dara mēdījis, kā mēdījis dara, un viņš... Teiksim, savu saturu veidošanā mēs, protams, neietekmējam nekādā veidā nosacījumus neuzliekam. Bet tajā brīdī, tad, kad tas ir pieteikums mediju atbalsta fondā, tad iespējams, ka tur mums jau kritērijos mēs daudz ko varam pateikt, nu, ko mēs tad ar šo pieteikumu.
Mēs neatbalstām tos pašvaldību informatīvos nu,
izdevumus. Pašvaldību informatīvie ziņojumi ir tik tāds, bet nu,
mēs atbalstam mediju. Un medijam ir pienākums gan pieteikumā saskaņā ar nolikumu atspoguļot, kā tiks ievēroti šādi objektivitātes ētikas, žurnālistikas kvalitātes principi, un pēc tam noslēdzot līgumu, viņi apņemās arī to ievērot. Te ir jautājums, varbūt par to līgumā var atspoguļot kaut kā vēl skaidrāk. Šis nav nolikuma izaicinājums, šis ir piemērošanas izaicinājums.
To mēs arī iepriekš runājām, mēs līgumos, kas skaidri ierakstām, gadījumā ir saņemts medijas ētikas padomas atzinums par ētikas pārkāpumiem, tad mums ir tiesisks pamats lemt par neatiecināmajām izmaksām konkrētajām.
Mēdīs integrācijas fonds varam vērsties mēdīja ētikas padomē, vai to var tikai mēdīs?
Arī mums vērsties. Vērsties.
Mums vienīgi tā, ka mēs par savu apstiprinātu projektu droši vien.
Mēs esam vērsties, bet tur ir, nu, kas tā kā jābūt tam zaudējumam.
Par izmaksām
mēs neesam, mēs esam par kādiem
Par principu un veidīju ētikas padomi, ja mūsu gadījumā lemta, tad mēs piemērot izmaksas samazinājumu. Vienīgi es nezinu, kā būtu tad sāktos tiesais.
Un tajā saprot, ka padomē var vērsties tā persona, kuras interesi kaut kādā veidā ir skārstas un kura būtībā attiecās šis iespējamais ētikas mēdīju pārkāpums. No malas var atsteigt. Visi to arī bieži vien izmanto, bet tur nebūs atzinot par pārkāpumu. Tad jāpat arī saskatīs kaut kādu problemātu. Izskaidros, būs sagatavotas atbildes skaidrā, bet tas nebūs.
Mēs kā finansētājs nevarētu, jo mēs rūpējamies par vērķepu sasniegšanas uzdrautību. Es nezinu, es vienkārši tā domāju, es esmu atbildīga, ka tā nauda tiek lietota konkrētam mērķim, un es redzu, ka tiek pārkāpums, es kā atbildīgais par administrēšanu, griežos mēdī etikas padomē.
Es redzu vērsties, bet etikas padomē arī būtībā nesniegt kaut kā tādu atsnotas, dot pamatu tās izmaksas prasības atpakaļ.
Bet mēdījas etikas padome, es kaut kā lasot to biju sapratus, mēdīja etikas padome lems tās kompetences ietveros. Pateiks, ka intervējot tikai vienu mēru un neuzklausot citus viedokļus, ka tas ir, nu, tas nav atbilstoši. Un tad es saprotu, es biju domājusies, ka mēs tad esam tiesīgi, saņemot šādu mēdīja etikas padomas nolēmumu, tad rīkoties saskaņā datus pieminēto līgumu un tad par konkrētu gadījumu neatiecināt izdevumus.
Un vēl īpaši man šķiet, tomēr ir jāpievērš uzmanību tam nākamā gada kontekstā, jo nākamgad ir Saeimas vēlēšanas un tas var būt administratīvā resursa izmantošana.
Nu, protams, ka šīs taču ir lietas, kas ir atrunātas līgumā, nedrīkst rīkoties pretiesiski, respektīvi izmantot administratīvo resursu. Bet, lai gan kā tas būtu administratīvā resursa izmantošana ir publicēšanās tajā info lapiņā. Šī ir neliederīga, teiksim, mahu līdzekļu vai neatbilstošu mahu līdzekļu izmantošanas administratīvo resursu izmantošana. Bet nu, pretiesiska rīcība vai rīcība, kas nav saskaņā ar programmas nosacījumiem un ar noslēgto līgumu, nu, tas ir kaut tāds, par ko projekta īstenotājiem jāuzņemās atbildība.
Jautājums par tiem nākamajiem soļiem, ko mēs tad, ja mēs to konstatējam, ko mēs varam darīt. Jo, un man tiešām ir jautājums, kas īsti nesadzirdēja atbildi, vai mediju atbalsta fondam jau tā ierobežo to līdzekļu ietveros. Un ja mēs runājam par to, ka mēs atbalstam kvalitatīvu saturu, ir jāatspoguļo pašvaldības domas, ne pašvaldības, bet pašvaldības domas un domas priekšsēdātāji darbs un viedoklis. Es par to neesmu droši.
Taču arī taču rīko dažādas diskusijas, rakstu sērijas par valstī notiekošo un intervē ministru prezidentu parlamentāro sekretāri, intervē kultūras ministri, intervē dažādas amatpersonas. Nu, tad mēs tā kā teiksim, nu, šajā līmenī ok, bet pašvaldību vadītājs un viņu darbu nevar atspoguļot un vērtēt. Te jau nav runa par atspoguļošanu vispār, te ir par nekritisko atspoguļošanu runa. Tas ir tas pārkāpums. Ja vienā brīdī par mēdīju atbalstu fondu sāk rakstīt slavinošas rakstus tikai par vienu politisko spēku un to ir iespējams konstatēt, tad arī attiecīgi ir jārīkojas, bet mēs nevaram noteikt, ka nevar būt atspoguļojums par kādu no valsts vai pašvaldību institūciju darbiem. Problēma jau nav par procesu notikumu lēmumu atspoguļošanu. Problēma ir neobjektivitātē un tendenciozitātē.
Jo, ja mēs runājam par viedokli daudzveidību, tad, protams, ja intervē kultūras ministri, izglītības ministri un labklājības ministri, tad tas ir viens stāsts, bet ja ir tikai viena pašvaldības vadība, tad tur jau nav.
Pašvaldības vadītāja intervēsim, tur varētu rasties jautājumu.
Un tur ir, protams, arī knāba loma vērtēt gan priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus, gan administratīvā resursa izmantošanu. Nu, tur ir arī noteikta sadaļa pārkāpumu, kur mums ir atbildīgās institūcijas, kas to vērtē. Par mediju ētikas pārkāpumiem saprot, ka ir viens veids, kā var vērsties, nevar, un tad, protams, ir jāsaprot, kāds svars ir attiecīgiem atzinumam. Bet tad ir noteikta rinda pārkāpuma, par kuru ir skaidrs process, kā jārīkojas, un tur jāvēršas.
Bet tad man piezīme attiecībā uz padomus atzinumiem, redziet atzinumu, kā es minēju, varbūt sagatavot tādā gadījumā, ja vēršās pati persona, kura bet kuru ir vērts kaut kāds, teiksim, šis te iespējamais pārkāpums, un kuras interesi tiesības ir aizskatas, ja padomē vēršās kura cita persona, tad tāda aprakstīta to kopīgu situāciju, tur, kā es zinēju, nebūs atzinums, un tātad tā informācija nebūs publiski pieejama.
Mm-hmm.
No atzinums ar kāpo. Tā kā te es vienkārši kontekstā ar to, ka cits vērsties kaut ko jautās un kaut ko norādīs, tur pagaidām pēc tā regulēm, kas ir noteikts, tur nebūs atzinums, kurā gadījumā.
Mm-hmm. Jā, bet tad arī, lai droši vien risinās šādas situācijas nākotnē, mums Latvijas medijas etikas padome ir kaut kā vairāk jāiesaist šajā procesā, jo mēs kā SIB neesam kompetenti izvērtēt mediju etikas pārkāpumus, un kā būtu mums tā ir vienīgā institūcija, kur mēs varam vērsties un saņemt to viedokli, bet būtu jābūt diskusijām, varbūt Latvijas medijas etikas padomē būtu jāgrozā savu pieeja darbam, nu tad kā jums tas atbalsts.
Jā, daudz vienu sapūs, jo tā kāds tas nolikums ir, kāds statūti ir noteikti tādi, nu, kāds kompetenci ir noteikti tādi, viņi ir noteikti, jā. Tā ir lieta diskusija par iespējamām izmaiņām, ir pa laikam viņš arī parādās, bet tas ir kaut kad nākot, to to brīdus šā iespēja vienēšanas.
Labi, bet tad varbūt par to nolikumu šis tagad ir nacionālā funkcijas nolikums. Mēs vienojāmies, ka par novada ziņām mēs novada ziņas ir.
Novada ziņas? Tad novada ziņām tad nebija nekādu izmaiņu.
Jā, tur nav izmaiņu.
Ko lai attiecībā, man liekas, mums nav aizgājis līdz galam no NVO sektora. Tās pārdomas bija doma tāda, ka NVO pārstāv izvērtējot tos nolikums, ko paspēja aplūkot un arī tos komentārus sniegt, ka ja viņi dublē pilnībā vai daļēji, teiksim, kaut kāds nosacījums pārējos divos nolikumos, tad arī viņus ņemt vērā.
Mm-hmm.
Ko tas, ka tajos divos nolikumos nav atnākas versija ar daudziem komentāriem, nenozīmē, ka tur nu, viss ir perfekti. Ja mums augsts pārklājās no tiem nolikumiem, par kuriem tie komentāri ir iesniegti un tie priekšlikumi, vai iebildumi arī bija nodoti. Nu tā.
Mēs
tā
arī darījām.
Tā arī
tur ir atspogļots. Jā. Tie redakcionālie priekšlikumi ir ņemti vērā arī pārējos. Jā, bet, nu tīri specifiski par tiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Teiksim, novas viņām nav tādu kvalitātes vērtēšanas kritēriju, kas ir visā nacionālajā konkursā. Tāpēc mēs skaidrs, ka jā.
Ir reģionālo mediju konkursā minimālā, ka mēs redzam, ka šie kritērijos tehniski.
Jā, tos tehniskos mēs ievabojām.
Reģionālam ir panākt vienošanās. Būtības vispār negrozam aizņemot tā tradicionāls izmēni būtas nekritiešas. Pie reģionālajiem, tad es saprotu arī paliek tas pats nosacējums, ka runāt par kvalitāti, tur nav nodefinēts minimālais būtas skaits. Pareizi saprotu?
Jā.
No, tas ir ļoti liels iebildums īstībā, lai jau sekt. Nā, par kvalitāti, tad es neredz pamatot, kāpēc mēs kaut kādus vienos nolikumus to atbalstam, un šeit mēs jūs neatbalstam.
Reģionālo projektu konkursos ir noteikts minimālais punktu skaits sasniedzamais vispār.
Vispār, jā, vispār, jā. Tas ir kvalitāti toreiz tā.
Mm-hmm.
Es pakomentēju šobrīd komentārs par to, ka nepieciešams vienā vērtēšanas kritērijā, kas vērtē pašā pieteikuma kvalitāti, nevis projekta kvalitāti. Mm-hmm. Jo īstenībā šajā brīdī nevērtējam, bet projekta pieteikuma kvalitāti to, cik labi, cik detalizēti viņš ir aprakstījis, paskaidrojis un visu izdarījis. Un šajā kritērijā mums nebija minimālais nepieciešamais punktu skaits. Nacionālā konkursā mēs precizējam uz viens. Punkts, ka jābūt no vienam punktam, ka nevar nolikt tālāk. Es domāju, ka arī reģionālā konkursā reģionālā nebūtu iebildums par to mainīt, bet, nu jā, ja tas ir savās viņā sakot.
Bet, nu, teiksim, runājot par reģionāliem mēdījiem, tur, protams, ir arī vēl cits aspekts. Tur šis finansējums ir... Nu, teiksim, daudzkārt nozīmīgās mēdija tālākai dzīvotspēja, tādēļ ir tas minimālais sasniedzamais punktu skaits. Taču, ja ir padomes viedoklis, ka par šo te kvalitāti ir jānosaka minimālais sasniedzamais punktu skaits tajā kritērijā, to, protams, mēs varam papildināt, ja padoma to rosina.
Tā, kolēģi. Man ir tagad jautājums par
procedūru. Mums ir 4 nolikumi ar diezgan daudz komentāriem, labojumiem, kuriem mēs pieņem, ka visi padomus locekļi vēl nav paspējuši iziet cauri. Mēs vienojāmies, ka mums ir šogad vēl viena ekstra sēde. Mums izskatās, ka būs vairāk jautājumu, kas mums būs jānolēm. Jautājums ir, vai mēs uzreiz varam vienoties par to, kurā datumā mums ir šī padomus sēde. Un līdz padomus sēdei, tad tā kā mēs darījām iepriekš, vienoties par laikiem, kad mēs vai nu attālināt vai klātienē esam klāt, izrunājam tiem, kuriem jau tur viss padomu nepiedalās, bet tie, kuriem ir laiks un vēlēšanās, vienojamies par laiku, kad mēs sanākam, izejam tīri tehniski cauri visiem tiem labojumiem, lai tad, kad tas nolikums iet uz padomu sēdi, mēs esam jau vairāk vai mazāk vienojušies par, par visiem grozījumiem, un tad mums tiešām sanāk piekuriģēt vēl tikai komatus un iespējams dažas tehniskas lietas.
Es varu pilnīgi iesniegtajiem komentāriem, mēs tomēr varētu iziet cauri tādēļ, gan kultūras ministrijas, gan SIF kolēģi šajās dienās ir strādājuši ar iesūtītajiem komentāriem un papildinājumiem. NVO pārstāvju padomē arī tātad pieslēdzās, nokomentēja nolikumus, mēs esam šos komentārus ņēmuši vērā. Mēs neesam saņēmuši citus tehniskus vai citādi konceptuālus precizējumus, un manuprāt būtu korekti iziet cauri gan tam, ko mēs esam tātad iestrādājuši, vai arī cienīto NVO darbu saulaicīgi nokomentējot nolikumus un arī SIF un ministrijas kolēģu darbu tos iestrādājot. Mēs varētu iziet tiem cauri, arī atbildēt uz komentāriem, kas ir, nu, tiešām tāds skaidrojošs elements, un tad pēc tam saprast, kur vēl ir neskaidrības, un tad par to arī nākamo sarunu. Jo citādi mēs šobrīd atliekam darbu, kurš faktiski jau šobrīd ir izdarīts.
Nu, mēs, jā, līdz galam piekristi, jo, nu, daudzītiem žēl, jā, viņi nevarēja ilgāk palikt, bet mēs nepiekristam, ka visi komentāri ir iestrādāti, vairāk tādas būtiskas lietas, protams, ir nokomentētas, bet tas netika ņemts vērā. Mēs nezinām, ka kaut kas vien konkrēti.
Mēs to atstājām diskusijai šeit.
Jo mēs neesam gatavi diskutēt stundas par kaut kādiem diezgan daudziem komentāriem. Es nezinu.
Es nedomāju,
ka šodien, principā šodien, es tikai runāju par sevi, es varētu noteikti pārliecinoši sniegt savu viedokli un balsojumu par ziņām, par pārējiem trim nolikumiem. Es šodien neesmu gatava viennozīmi pateikt, ka tur viss ir
izdarīts. Arī par to vēlēšanu nolikumu?
Par vēlēšanu bija lielākais, jā, lielākais iebildes
par
no vairākiem kolēģiem, jā, par to, ka ir liels paldies Agnesei Bergai par sniegto komentāru attiecībā uz šo te programmas mērķi, bet doma bija tāda, ka
mēs vērtējam. Ejam, varam vaļā
vēlēšanu. To galveno izvērstu.
Bet tad ņemam vaļā to vēlēšanu nolikumu, izējam cauri un nonākam pie tā komentāru, jo tas ir arī tas, ko Dāca ir ierakstījusi. Man liekas, ka tur ir pārpratums par to, kas, nu, respektīvi runājam par to nolikumu pašu. Jo citādi mēs laicam no viena nolikuma uz otru, no viena aspekta uz otru. Tad mums ir jāpieturās arī pie darba kārtības, un darba kārtībā pirmais jautājums ir par novadziņām, nevis par atbalstu.
Nu, pārējām par novadziņām, jā.
Tā kā, un, bet man vēl jautājums ir tāds, ja mēs šodien šos nolikumus neapstiprinam, bet apstiprinam, piemēram, pēc divām nedēļām, es skatos uz 19. decembri, iespējams, ka mēs 19. decembrī, pēc divām nedēļām varam sasaukt padomu sēdi, pēc tam, protams, tur sanāk, tur jau ir svētki, un tā es varētu arī tajā nedēļā, kad ir Ziemassvētki, bet, nu, ir jāskatās, kāda ir kalendāra pārējiem padomu locekļiem. Vai ir kritiski, jautājums tad ir tāds, vai ir kritiski svarīgi pieņemt kādu no nolikumiem šodien? Ja tas jā, nav kritiski svarīgi, tad mēs varam vienoties par
novedziņu. Un par pārējiem saprast, kas ir
vēl. Par vēlēšanām arī ir kritiski svarīgi.
Viskritiskākais varbūt tieši tās novadu ziņas tieši šodien, jau viņas izsludināt, jo viņiem tas attiecinājums periods jau no 1. februāra sākas. tad mums būtu svarīgi, lai līdz decembra beigām viņa var iesniegt projektu pieteikumus, un janvārī jau mēs sākam vērtēšanu.
Tad ejam cauri tam
novagziņām.
Tā, tad man lūkums Agnese Berga varbūt var nokomentēt savus būtiskākās labojumus, jo
jautājumi.
Es
zinu, vai jau tā parādās, vai jā, redaktē, tā ir tīra. Nē, par šo, jā, tur kritikas īsti man no manas puses nebija, kas, nu, izņemot, ka jā, ļoti labi, ka jūs noformulēju tos minimālos punktu skaitus.
Tad mums, ko mēs tur ielabojām, varbūt to zadījumu?
Man liekas, tur bija tikai, principā, viens precizējums un minimālie punktu skaiti, tas bija noteikti novedu ziņām.
Kredīties.
Jā, kredīties, tādam par minimālie punktu skaitiem.
Jā, jā, jā. Tātad kredīti iestāde visos ir izlabota atbilstoši. Man bija jautājums par tām aritmētiskām kļūdām, ka kāds mums ir pamatams, ka mēs neņemam vērā drukas kļūdas, jo mums, teiksim, no manas tās vienas pieredzes bija situācijas, kur bija saskatāmas drukas kļūdas. Viņš bija diezgan būtiskas, un mēs nevaram pateikt, jūs tās aritmētiskās kļūdas lūdzu palabojiet. Un, zinot, šī formulē mēs viņus nevaram paprasīt palabot kaut ko. Drukas. Jautājums, vai mums kaut kur ir norādīts?
Tas ir, jā, es zinu, ko es runāju par tiem, kādus mēs varam uzlikt par projektu īstenotājiem nosacījumus, labot aritmētiskās kļūdas vai drukas kļūdas. Mēs esam sasaistīt ar tiem ministru kabineta noteikumiem, 374, kur mums ir noteikti. Tā visa mūsu projekta izvērtēšanas kārtība, tā ir skaitā, ko mēs varam prasīt pie nosacījuma izpildes.
Mēs nevaram prasīt drukas kļūdas labotus. Tas nav paredzēts.
Nu, kā noteikumās, tas nav paredzēts. Tas ir drukas kļūda labošanas, kā arī nav būtiska. Nu, aritmētiskas kļūdas budžetā ir būtiskas, bet drukas kļūdas teikumā, ja kāds vārds ir izlaists.
Nu, tas nav par vārdu. Man atmiņā bija viena konkrēta situācija, kur, manuprāt, bija kaut kāds palīdz kopju teiks, vai pārrakstīšanās, kur bija jānorāda, kāds darbinieki jums ir. Administrators un vēl kaut kas, nu, kas skaidrs, ka ir zināms, ka viņiem ir, darbiniekam ir jābūt, bet kā šajā situācijā tad rīkoties.
Bet vai tā ir drukas kļūda? Tā jau vairs nav drukas kļūda,
tā ir pārrakstīšanās.
Nē, bet tā ir kriterijas. Tas kriterijs, ka mēs palielinājam minimālo punktu skaitu, viens, tas ir pieteikuma izstrādātā kvalitāte.
Un šeit ir arī tas, ka, ja mēs vienam prasam, lai jūs gadījumā neaizmirstāt nosaukt grāmatvedi, kas ir, nu, tā kā kritisks aspekts, lai to projektu virzītu tālāk, tad kāpēc mēs citiem nerakstam, lai jūs gadījumā neaizmirstāt pierakstīt šeit vēl to klāt? Nu, tā, viņiem ir jāspēj sastiņā ar vadlīnijām tomēr projekts pieteikumā to atspoguļot. Un šī, nu, tas ir, tā kā es domāju, atsevišķos gadījumos tas kaut kur pasaulē.
Tas bija atsevišķi gadījums, tad nebija kritērijas par kvalitāti, jo kritērijas bija par to vispār darbinieki tādi jums ir.
Jā.
Es zinu, ka viņam tādi darbinieki.
Nu, tad lai uzrakstu.
Nu, tā tad bija palūks, vēl to pateikt, precizēt papildināt, bet šis nolikums bija izpēdēt, lai viņš ļauj.
Bet mēs nevaram, nu, jo tad pie katra sanāk iespējams izņēmums prasīt papildināt tos nolikums. Mēs zinām, ka viņi varētu baigi labi un kvalitīvi uzrakstīt vienu šo, nezinu, rakstu, nu, vērtētāju sēšā, domā, tas īsti nedar vērtēšanā, tāpēc ir jābūt ļoti, nu, stingriem tiem kritērijiem, jo citādi ir iespēja dot priekšroku kādam, kurš, nezinu, labāk zināms, ka tu kā vērtētājs var zināt, vai vērtētājiem ir jāzina, ka kādā uzņēmumā strādā grāmatvedi vai nē.
Es to šeit gribētu, piemēram, mums ir viena tas tiesas gadījums, tas ir, kā saucās, ko tu mēs laikraksts,
laiks, jā, un tur tieši par šo mēs faktiski esam tiesā. Viņa saka, kā vecēt, jūs nezināt, ka šis darba mūža esmu zināma speciālista žurnalistikas jomā, un mums ir projekti pie jums bijuši vairāk kārt paskatieties iepriekšējā versijā, pagājušajā iepriekšējo gadu. Nu, tur ir tieši tas pats, ko es te aizmirstu pierakstīt šai gadā, un te ir jābūt, nu, tai robežai, nu, jābūt, tas raksta darbs nav ļoti, nav ļoti plašs, un grāmatu tad ir nepierakstīta, es teiktu, ka tā ir neatbalstība, kas kļūda, jo citādi mēs, ja mēs ejam tā, kā tā saki, tad mēs ļaujam pēc būtības labot projektu iesniegumu.
Nav runas par būtību, es jau nerunāju par grāmatu, bet tajā arī tev bija jānorāda redaktors, žurnālists, es nezinu, operators, bet tur, nu, jā, nav precīva informācija, līdz ar to, nu, tajā gadījumā, kā es atceros, mēs ilgi diskutējām, bet mēs tomēr pagājām tālāk no likuma burtu uz likuma kārtu, un mēs lūdzām paskaidrot, kas tas ir, un tas mērīs, nu, mēs rādījām, laikam tas bija arī paskaidroja, līdz ar to, nu, protams, jāiet formāli pēc visiem punktiem, bet
es reizu, ka vai paskaidrot, ja projekta iesniegumā, teiksim, vienā sadaļā ir skaidrots un otrajā, nu, teiksim, tas nav pateikts, mēs varam teikt, ka no tā iesnieguma var saprast, nu, ka jums ir, nu, piemēram, tas grāmatvedis. Tad tas ir tehnisks skaidrojums manā uzturē. Savukārt, ja nekur nav pierakstīta, bet kā mums ieteica Koptenes kundze, vajag paskatīties iepriekšējā gadā, nu, tā ir neatbilstība. Man liekas, ka tur tā robeža ir. Ja no tā iesnieguma var nolasīt no citas sadaļas un saprast, nu, ka viņš ir cilvēks, nu, vai organizācija piemirsus vai nav precīzi noformulējis, tad es uzskatu, ka vērtēšanas komisijai ir pienākums ņemt vērā informāciju, kas ir sniegta iesniegumā kopumā. Bet, ja informācija nav sniegta, tad manā skatījumā mēs nevaram viņu vienlīdzīgi vērtēt ar tiem, kas rūpīgi sagatavojuši projektu iesniegumu. Tas ir mans vērtējums. Padomē, kā jūs lemsiet.
Vienlīdzības princips, kas, nu, es arī ejus tām tiesām, un katrā tiesā arī tiesa to ņem vairāk, tad vienlīdzības princips pret visiem projektu pieteicējiem, tad, nu, mēs nevaram vienam ļaut labot kaut ko, otram neļaut labot. Tā nedzīts.
Jā, nu, bet tad šeit, tad principā, nu, tās izmaiņas ir galvenokārt redakcionālas, bet pievērsiet uzmanību minimālam punktu skaitam, piemēram, pie pirmā kvalitātes kriterijas ir atbilstīt programmas mērķim, ir faktiski jāiegūst pilns punktu skaits. Citur ir tā iespējama gradācija.
Atgriežoties kontekstā pie tā, ko es minēju iepriekš, šeit ir 1.13 pie vispārējiem jautājumiem. Konkursā netiks atbalstīts politiskā spēka tēla veidošana vērsta pasākuma.
Ja visā, bet ir nosacījums.
Ja visā atvērumā ir tikai no viena politiskā spēka ievēlēti pašvaldības domas deputāti un priekšsādātājs, tas būs tas politiskā spēka tēla veidošana vērsta pasākums vai nebūs? Man tikai jautājums.
Jāvērcē, protams, bet tāds nosacījums ir nolikumos. Un šeit novada ziņās tas ir, nu, tieši tikpat aktuāli, jo tad te jau
nu, ir ziņās par tas reģionu. Tas ir aktuāli, protams.
Bet tā, tas
būtu jautājums ar tā pašam sīfam, tad, jā?
Jā, šis punkts, ka nevar projektu pieteikumā norādīt.
Tas, ko es minēju nākamā pēc vēlēšanu kontekstā, un šis ir ļoti būtiski, kolēgi. Mums būs pārmetumi par to, es gribu vērst uzmanību uz to, ka šim ir jāpievērst uzmanību.
Tātad, jā, mēs runājam par novedziņām, tas attiecās televīziju, bet tātad tas ir nu, nolikumā. Nolikums attiecās uz to, kas būs atspoguļots projektu pieteikumā. Un tātad šis punkts paredz, ka projektu pieteikumā neviens nerakstīs, mēs rīkosim politisko tēlu profesīvajiem.
Nē, nu, protams, protams.
Tātad, un pēc tam īstenošanā ir, protams, līguma nosacījumi, kuros ir atsauce uz nolikumā minētajiem pamatprincipiem, tajā skaitā uz to, ka nedrīkst veidot politisko tēlu, un ja tas tiek konstatēts, tad to, tad šajā gadījumā to uzrauga gan NPP, gan KNAB par to, lai šāda rīcība netiktu īstenot.
Nu, es vienkārši vēršu uzmanību to, ka šī mums ir jāpievērš uzmanība, un iespējams arī, ka tas ir reģionālo mēdīju tajā programmā arī šāds punkts. Jo atcerieties, mums bija diskusija arī ir Baltikas kontekstā par šo. Tas bija viens no tiem pārmetumiem. Tā kā tas jau ir bijis iepriekš, mēs jau jaunu neko
neatkārījām.
Mēs jau katru reizi aizsakumos no kļūdām mācamies un labojam.
Ja mēs to konstatējam, mēs lūdzām arī ekspertiem vērtēt. Mēs arī sūdzījām Baltika gadījumā ekspertu komisijai viedokļus, lai viņi izvērtē, vai tas ir politisku spēku.
Nu, toreiz viņi teica, ka ir, mēs teicām, ka nav, un tas tā, tur kādreiz arī var būt diskusija par to. Tā kā šis ir ļoti būtisks punkts. Tā, kolēģi.
Vēl komentārs man pie tām novadziņām arī ļoti mums ir tomēr tāds citāks noskatījis nekā pārējos nolikumus attiecībā uz to 5.7.1 par to atbilstību. Un tādā tajā brīdī jātiek 5.1 punkts, tas ir izslēdzošs. Mums ir ceļš, es saprotu. Tas formulējums, nu, es teiktu tā, kā, teiksim, es piemēram, kā būtu vērtēšanas eksperts, trīs punkti, ka pilnībā atbilst programmas mērķiem, viens punkts, ja kopumā atbilst, tad ir neliels atkāpes. Un šis neliels atkāpes ir atkārtīgi tāds vispārējs jēdziens. Man tas vairāk virziens vai ir pamatoti atstāt šo te tikai trīs punktu līmeni, jo šis te viens punkts, nu, viņš būtībā arī nav tik negatīvs, lai būtu par izslēdzošu punktu. Nu, tas tāds, ka viņš bija, bet viņš tagad ir parādījies.
Bet tajā brīdī, tad, kad tu pasaki, te ir faktiski jau tajā brīdī šeit varētu būt tikai divi kritēriji, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu pasaki, ka trīs tev ir minimālais, tev ir vai nu trīs vai nu nula, tev pa lielam šeit vai sadātījai nav nozīme.
Mēs tur likt viens, nu, tā kā šis bija piedāvājums no mūsu punktu.
Labi. Tiešām, ja šis, tad, ziniet, nevajag atkāpes ir tāds, nu, kas tas ir, kā tik daudz, nu, jā, tā kā es par vienu punktu tomēr šeit kā minimālo.
Vai arī šeit, protams, var uztaisīt, mums ir dažādi, 5, 7, 3 ir 4 punktu gradācija, nu, šeit, protams, tad arī mēs varam palikt pie varbūt 4 punktu gradācijas un pateikt, ka minimālais nepieciešamais ir 2, tad jau tu nosaka minimālo kvalitātes atbilstības kritēriju. Jo, ja tur ir, nu, protams, tas ir vērtēšanas jautājums, cik ir minimālā atkāpa, bet, nu, tas jau arī, protams, ir vērtētāja kompetences jautājums, kā tad viņš to izvērtē. Nu, var arī tā darīt.
Nu, es domāju, jo tad ir viens, ka tas nemainīs to būtību, vai tur būs 4, 2 un 0 vai 3, 1 un 0, tas nemainīs to.
Nē, tas vaina to, ka...
Bet minimālo mēs varam likt tev, viens.
Tev ir tad minimālais punkts skaits. Skaits,
bet... 7, 3, tagad. Un tas 1 un 0 līdzie, kā man liekas, bija nacionālajos vai vēlēšanas arī, tas jau abi bija izslēdzos, jau cik tur vajadzīgs ar vienu būtu, ar vienu vārdu atšķirību.
Tāpēc, ka savā ziņā tur mācīja paaugstināt punktu kvalitāti, jo tu negribēji slikt to vienīgo izšķirošo uzreiz līdz augstāku punktu skaitu, vai tu to žaunasties tālāk. Un nulē tad vispār nekā nav, bet tomēr paaugst biškiņi ir tieši tāpat kā rakstot kontroldarbus, tev tomēr ir atšķirības par to nulē un vienu. Labi, viņi ir izslēdzi.
Izdomos tev ir, šis trīs ir pēdējies.
Jā, bet vienādi tev vispār nav tā mēsnieks liks nulu punkts, tev dāmē ļoti liels muļķības sarakstīts liks viens.
Nē, šeit ir jautājums.
Svarīgi, lai ir šī gradācija, ka viens jau vērtējot, tomēr ir atšķirība arī šis projekts. Ieteikums vērtēt vērtēšanas komisijā ir vieglāk salikt, ja ir vairāk iespējas, un tas ir aprakstīts.
Nē, bet ja būs viens, viņš jau bija izvērdošs. Ok.
Nu, jautājums, kur mēs gribam novilkt to robežu, kas ir izslēdzuši nosacījums pie kvalitātes kritērijiem? Vai tas ir trīs, un tev ir obligāti jābūt tikai augstākam, vai tu pieļauj kaut kādu nelielu atkāpu, nu, un tad tas ir vērtēšanas jautājums, cik tad tas ir. Tāpēc man tas piedāvājums bija uztaisīt 4 punktu pakāpi šeit, un tad pateikt, ka minimālais nepieciešamais ir 2. Nu, un tad...
Tas jau var paredzēt tajā, pēc tam nākamajos punktā ir tie.
Jā.
cik ir tie minimālie punktu skaits, lai tu vispār tālāk vietu. Bet šī ieresēt, ja palatāts ir divi.
Bet tā jau
tev... šeit viņa norādīja recept, 5, 7, 2. Jūnieks viņš tas minimālais.
Jā, bet tev jau šis būs izslēdzošs. Tu pasaka, šeit 3 ir minimālais, un tev šeit...
Jā, bet mēs jau izlabojam viens izlabojam.
Jā. Nu, jautājums, vai tur pietiek ar viens, varbūt, ka tur tomēr...
Nē, nu, viens ir neliels atkāpes no mērķa.
Viņš jau pietiek formāls ar atbilstību. Tad, nu, starpība ļoti liela nav starp 3 un 1 šobrīd jautājumu.
Un tad šeit ir jāliek 2. 3, 2, 0, tad ir saliem.
Nu, varbūt arī varam tā darīt. 5, 7, 1, mēs varam likt augstāko 3, un otrais ir tas dimieciņš.
Jā.
Ja viņš kā...
Ja tur ir, nu, neliela atkāpa, un trešais, nu, ja tev nav nekā...
Nu, tad nu... Jā.
Un 2 ir minimālais, tad tā var darīt.
Nu, minimālais tad ir 2,
jā.
Jā. Bet tur pēc tam tajā tabuliņā, tur ir...
Jā, tajā tabuliņā
būs 2 arī. Jā, 5, 8,
jā. Tā, kolēģi. Nu, vēl tajā tabuliņā, kas tam stulēju arī.
Jā, ir.
5, 8.
5, 8,
jā. 5, 7, 1. Jā. Tur būs 2.
2.
2. 2. Jā, 2.
Vienāk tiekām 4 dienu. Nu, tad 7 ir tas minimālais.
Jā. Jā, vai jā, mainās? Jā. Tad 8, 7 ir minimālais. Ok. Tad, ja šeit mēs sēžu, kur tos vien tos varam arī apstiprināt.
Kolēģi, ir vēl kādam? Kādi komentāri papildinājumi pie nolikuma atbalsta novadziņu veidošanai 2028. gadā? Tad šim mēs esam izgājuši cauri. Summa 344 000. Maksimāli nemainījā. Tur ir tikai to vērtēšanas, atbilstības vērtēšanas. Tātad maksimālā summa pieejamā šeit 344 628 eiro. Mēs esam vienojušies par vērtēšanas kritērijiem, un ņemot vērā to, ka reģionālajiem medijiem šis ir svarīgs jautājums, mēs tad vienojamies, ka šo mēs sludinam, un es lūdzu tad šodien balsot par šo nolikumu. Kurš ir par? Pret atturās nav. Šis jautājums mums ir izskatīts. Tas mums bija 7. darba kārtības jautājums.
Es rosinātu, varbūt reģionālos.
Jautājums ir, cik mums vēl ir laiks. Mums ir, es teiktu, 20 minūtes. Reģionālās ir dažādi.
Tur ir tā, arī tie redukcionālie labojumi. Mums tas ir tā
diskusija. Nē, teiktu šobrīd tas reģionālo jautājumu.
Reģionālajiem mēdījiem. Kas šo reģionālos
šodien? Nu, tur divas nedēļas es drīzāk neko negrozīs.
Mainīs. Nu, reģionālajiem tas ir, tomēr, kritiskāk.
Nu, kolēģi, mēs esam arī janvārī sludinājuši šos.
Reģionālos, jā. Reģionālajiem.
Tāpēc izmantojam tā 20 minūtes un iziem cauri. Nē, es nu, tur arī bija tām tabuliņām, kas jāsabiek kopā līdzīgām to nacionālā.
Reģionāļiem bija plānots izsludināt jau 9. decembrī un pieteikšanās līdz 12. janvārī.
Nu, ja mēs vienojamies par to, ka tad jautājums, un tad ir tāds 19. decembris.
Tas ir vēl nākošana dēļa.
Mēs paspēsim, tikai jautājums, un mēs paspēsim līdz nākamajai nedēļai.
Es pārējiem nolikumiem jau ir iesūtīti komentāri. Par reģionālo es sadzirdu šobrīd vienu, bet tā ir īstenībā konceptuāla diskusija, kurai jānotiek šeit par minimālo kvalitātes punktu skaitu. Un līdz šim, teiksim, mediju organizācijas šo īpašu reģionālo mediju asociāciju, protams, ir iestājusies par to, lai šo kritēriju nemainītu, bet tā ir konceptuāla diskusija šeit padomē. Tas pat nav par, jo tie redakcionālie labojumi, kas attiecās uz visiem, tie ir iestrādāti arī šajā nolikumā. Ja tur ir
šis nebija vakar atsūtīt.
Es nepastu to iziet.
Jā.
Pateišu godīgi, godīgi. Vakar, 10. Kad
bija mājās. Nu, šie visi nolikumi ir bijuši jau pieejami arī iepriekš.
Bet viņi tiek mainīti reizdienā.
Tā kā es to arī jums iepriekšējos atvainojos reizē par to, ka saviem papīrīšiem mēs tur trīs vai cik mēs turēs tās NVO meitenes sēdējām un likām komentārus un izrādījās pēkšņi nejāms labi, ka Kārus pateica, ka tu jau jaunā versija vispār ir iesniegta un tā ir tu sistēmām pievienot un tu ja pat neviens nepaskatījās, tad nebija tādas izvēles, ka kaut kas jauns ir ienācis. Nu, es jau toreiz izteicos, nu, jā, viss kārtībā, bet nav gluži tā, ka mēs jau par divas nedēļas vienu un to pašu skatāmies. Mainās un tiešām gribās.
Bet šie nolikumi jau bija gan arī, nu, septembrī arī, tad, kad padomas locekļi piedalījās mediju konsultīvā, padomas sēdē, nu, reģionālo mediju nolikumā, tur, nu, faktiski nav bijušas izmaiņas salīdzinot ar pagājušo gadu, nu, šis ir bijis tomēr pieejams jau ilgāk. Te ir tagad veikti tie redakcionālie precizējumi pēc analoģijas ar pārējiem nolikumiem, bet varbūt, nu, parunājam par to, par tiem kvalitātes kritērijiem, Daiga, varbūt.
Pēc analoģijas, nu, kas tieši pēc analoģijas, nu, es, piemēram, neredz šeit nekādus trečeņšus, teiksim, tie, kas uz sistēmā ir pievienots, nu, apgrūti.
Tātad visu kārtības un summas paliek tās pašas, ir noprecizēts mērķis un atsauce uz mediju politikas pamatnostādnēm, un tad šeit ir attiecīgi visas prasības, tādas pašas kā iepriekš.
Attiecībos vērtēšanas kvalitātes kritērijām šeit mēs neko negrozījām reģionāļus.
Jā, man bija jautājums.
Jā, reģionāla medija asociācija.
Es domāju, ka neiebildīs.
Pacelt to minimālo.
Es domāju, ka tur nebūs iebildumi, jo es domāju, es neredzu, ka tur vajadzētu būt iebildumi.
Par kuru tā jau?
Pieteikt, ka kvalitāte izstrādā. Tā bija noteikti minimālais punkts. Jā. Mēs kvalitāte.
Tur tātad 5, 7, 3. Jā, tam.
5, 7, 3, jā, šobrīd minimālās kriterijas, ka minimālā punkta šeit nav, tieši kaut kas ir pārskatījis. Viens, kā vajag rīķēt nacionālā konkursā, un šeit es dzīvotu arī to izbirdu.
Kolēģi, man ir jautājums tāds, vai pārējie ir gatavi balsot par šo, ja mums pat nav atsūtīt pēdējā versiju, labi, es neatradu. Man bija divas versijas vakardien labotās e-pastā, ko es redzēju, tas bija vēlēšana nolikums un atbalsts nacionālam
mērķim. Šeit mēs pielikām minimālos punktu skaitus pēc mūsu.
Bet kur to varēja
redzēt? Otrdien. Bet, nu, reku redzi, tev šķiet, mēs tikko runājām par to, ka vienā, nevis viens minimālais punktu skaits, bet divi. Mēs taču varam izrunāt, reku ir mūsu piedāvājums par minimālo nepieciešamo punktu skaitu pēc jūsu aicinājuma pagājušās otrdienas mūsu sarunā. Mēs to papildinājām, tātad šeit pie kvalitātes vērtēšanas kritērijiem esam pielikuši. Daiga saka, nav pie 5, 7, 3.
Bet šis ir tagad varam pielikt. Nav nejāiekšā šī versija, no kuras mēs skatāmies.
Es nezinu, vai
viņa nav.
Tad tas ir.
Kolēģi, mēs taču esam veikuši nolikumos izmaiņas arī vienkārši skatoties uz viņiem bez vēl track changes, kopīgi pārunājumu un piedāvājumu risinājumu. Tāpēc jau tā padomas sēde ir. Mēs nevaram visu laiku taisīt paralēlus sarunas. Tāpēc notiek padomas sēde, kurā mēs diskutējam par nolikumu. Šeit ir piedāvājums saskaņā ar jūsu rosinājumu noteikt katrā kritērija minimālo punktu skaitu. Tātad pie atbilstības programmas mērķiem esam noteikuši minimālo punktu skaitu 3. Pie aktualitātes minimālais punktu skaits 1. Pie projekta pieteikumu kvalitātes un detalizācijas pakāpes šeit piedāvājam noteikt minimālo punktu skaitu 1. Ja šajā saņem 0, tad tālāk nevar tikt.
Nē, man jautāsim tā, ka citiem kolēģiem, es kaut kā vēl varu šo uzsvert, vai pārējiem var spēju,
Es saprotu,
šis nav.
Es skatījos to, kas bija namējā.
Es saprotu, ka tas šobrīd ir pieliktas mūsu tās tehniskās lietas, ko mēs komentējām lielajā nomisnā. Tas šeit ir pieliktas.
Viņš, piemēram, tie komentāri nebija atsūtīti.
Ja mēs pēc būtības šis nav mainīts, es piekrītu, jo mēs redzam šobrīd ekrānā. Un mums jau vēl nāca šo protokolu, droši vien. Jā. Ko mēs parastam, ja mēs gadījumā pie tā ja pamanām kādu sīkumu, kas nav, tad šeit
ir pēc tam mēs vairs nevaram labot, tad mums vēl tikai ir padomas, lēmumu varam balsot, mēs nevaram
labot balsot. Ja šobrīd lēmies par izmaiņām konkursu nolikumos atšķirīgi no tā, kas šobrīd ir pievienots nāmajā, mēs to tagad piefiksējam un nāmajiem tiks pievienoti labotie nolikumi, un kur būs skaidri redzams, ka tā ir labotā versija pēc padomas lēmuma, tu redzēsiet to, kas ir apstiprināts. Bet protokolā diskusijas netiek atspoguļots, jo mums ir audio ieraksts, nu tā kā mūsu visi
diskusijas. Tas jaunas jautājums bija par to, vai mēs kaut ko konstatējam, bet tam vai nevar salabot, var salabot, ja tikai padomas lēmumu, savu citu opciju nav.
Jā,
bet
tā arī ir gadījies. Tā arī ir gadījies, mēs jau esam arī nolikums un pēc tam labojuši. Bet nu šeit, tā kā jau atkal atsaucoties uz projektu pieteikumu kvalitāti un detalizācijas pakāpi par vēlmi noteiktu minimālo punktu skaitu, šeit ir tātad piedāvājums noteikt minimālo punktu skaitu viens.
Krist, lūdzu, tu prasīji vārdu.
Jā, kolēģi, nu te kaut kādu laiciņu iepriekš tika uzdots jautājums par to, vai mēs esam gatavi balsot un... Es, protams, saprotu vēlmīs iet uz priekšu, bet nu, man tā sajūta, klausoties arī to diskusiju un esot šeit, kad mēs tā kā skrienam uz priekšu un ar varu mēģinam izspiest lēmumu. Man tas tāda, nu, tāda agresīva tirgotāja nu, taktika atgādina. Man tad es nevaru balsot, es nevaru atbalstīt kopumā. Nu, tas man spiež uz noraidīšanu. Es negribētu. Nu, es negribētu nonākt tajā situācijā, kur iespējams pat, nu, kā saka, korektu un labu plānu man ir jānoraida, tāpēc, ka man tiek uzspiest pieņemt lēmumu strauji. Nu, es, nu, teiksim, tāds arguments, nu, lūdzu, neejam šeit, iedodam laiku, nu, to vienu, teiksim, tā mēs pieņēmām, aizgājām uz priekšu, un šeit es redzu, ka mums ir nepieciešams vēl papildus diskusijas. Nu, vismaz man tā liekas, paldies.
Pāris lietas, kolēģi, jums ir bijuši nolikumi, mēs neesam saņēmuši ne tai versijai, kas ir namejā, komentārus, tie taču ir bijuši pieejami kādu laiku, mēs neesam saņēmuši vēl citus komentārus, jautājumus un papildinājumus. Tagad pateikt, ka kaut kas tiek forsēts uz priekšu, lai gan materiāli ir bijuši pieejami jau noteiktajā termiņā, ir nekorekti. Šobrīd man ir tāda sajūta, šeit notiek drīzāk vilcināšana. Šeit mēs runājam par reģionālo mediju konkursu. Vienmēr visi tiekamies ar reģionāliem medijiem, sakam, cik svarīgs atbalsts un cik svarīgi viņiem saulēcīgi arī zināt par to pieejamo atbalstu. Mums ir šeit šobrīd diskusija par vienu punktu. Mēs par neko citu neesam saņēmuši komentāru.
Kolēģi, es domāju, šeit vajadzētu mums droši vien korekti izturēties no visām pusēm. Mēs esam virzījušies vienmēr uz priekšu tā, ka balsojums ir bijis tad, kad padomas locekļi tomēr piekrīt virzītajiem jautājumam. Viņš ir izstrādāts, maksimāli saskaņots, un tad, kad mums vairs nav jautājumu par to, kas kāpēc un ko mēs atbalstam. Tāpēc šeit es nedomāju, ka mums vajadzētu izmantot argumentāciju par vilcināšanos. Mēs esam ļoti laicīgi sākuši šī darbu pie mediju atbalsta fonda nolikumiem. Šeit mēs runājam par nedēļu vai divām, kur mēs esam apņēmušies sasaukt padomus sēdi, vienojamies par to, kurā laikā mēs varam sanākt, izdiskutējam tos jautājumus, par kuriem pārējiem ir jautājumi līdz padomu sēdē, un tad mēs varam arī visu šos lēmumus pieņemt. Nu, ja lielākā daļa no padomas man ir sajūta, šodien nav gatava balsot, tad, nu, es domāju, ka mums vajadzētu tad arī korekti virzīties uz priekšu un vienoties vienkārši par to laiku, kad mēs varam rīkot nākamo padomu sēdi, un tad arī šos jautājumus izdiskutēt, tāpēc, ka Iespējams, ka pēc šīs padomas sēdes arī vairākiem citiem padomas locekļiem būs vēl papildus jautājumi. Vienojamies par to, ka mēs nosūtam pēdējās versijas visiem nolikumiem, lai tad viss strādā ar vieniem dokumentiem, jo īstenībā ir ļoti sarežģīts. Tu atver e-pastu, tev tur ir komentārs, tur ir pielikums, tur nav pielikums, tur ir vēl kaut kas klāt. Nu, diezgan liels jūciklis ir, tāpēc daram tā. Vienojamies par to, līdz kuram laikam mēs aizsūtam visiem padomas locekļiem pēdējās versijas tiem trīs nolikumiem un vienojamies par laiku, kad mums ir nākamā padomas sēde.
Es tikai vēlreiz norādīšu, ka nolikumi ir bijuši pieejami ilgāku laiku un ir bijis iespēja komentēt gan tehniskus, gan konceptuālus apsvērumus. Un mēs tādus komentārus neesam saņēmuši. Un tad sanāk, ka gan ministrijas, gan citu kolēģiem strādājot pie tiem saņemtajiem komentāriem, iestrādājot tos nolikumos, šobrīd viņus skaidri liekot galdā priekš apspriešanas, nu jūs sakat, ka tam darbam nav arī bijusi jēga. Papildus iebildumi vai priekšlikumi, ja tādi ir, tad lūdzu sūtiet tos, nevis nogaidiet līdz padomas sēdēji un tad skatieties uz nolikumu, kā uz kaut ko jaunu un iepriekš neredzētu. Īpaši runājot par reģionālo konkursu, kur tas nolikums ir tieši tāds pats, kā tas bija pagājušajā gadā, kuru vairāk no klātsošiem padomas locekļiem ir jāapstrādā.
Pagājušajā gadā bija situācija diezgan smaga, ņemot vērā, ka es arī centos jau pagājušajā gadā vairākas inovācijas un pilnveidojumus ieviest, vienkārši pārbraukt ar rulli un aizgāju tālāk. Joprojām ir vairākas lietas, kur arī norādīja konkrēti komentāri pie nacionālā nolikuma. Pie nacionālajiem komentāriem norādīt, kur jums cilvēks ar doktora grādu, cilvēks ar doktora grādu kandidātu tiesību zināt, vai saka, ka nedrīkst rakstīt dispozitīvo tiesību normu par to, kas varbūt, protams, ir pieteicējis. Un jūs argumentējat, nē, tas mums ir daudz vērtību, un ja kurš var nākt, nu kā, kā mums varam rakstīt, ka pieteicējis var būt Republikā, Latvijas Republikā reģistrēt juridiska persona, bet, protams, ka viņa par arī nebūt. Tā ir dispozitīvā tiesība norma, tātad varbūt ir kurš.
Nacionālajā konkursā divi varianti projekts pieteicējiem. Tas varbūt kapitāla sabiedrība, kuras īpašnieks, kurai pieder šis mēdījis, vai tie varbūt neatkarīgie producenti, biedrības nodibinājumi. Tad jā, varbūt...
Latvijas Republikā reģistrēts.
Jā, ja cauri detalizēti nav, man tiks arī...
Jo privāti, nu kā privāti producenti, tā ir privāta persona, un vismaz privāti producenti...
Varbūt producenti,
varbūt
ierāvējāt.
Nu, labi, bet jautājums, vai par projektu pieteicēja varbūt tāda juridiska persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikā?
Nē, nē.
Bet kāpēc mēs nerakstam, ka viņai ir jābūt, mēs patstājam šo te varbūtību, ka viņai ir reģistrēta Latvijas Republikā. Es neredzu īsti pamatojumu šādam uzstādījumu, un tas pēc komentārs nav ņemts vērā, un mēs vienkārši ejam tālāk ar šo te var būt un var nebūt. Uzņēmuma reģistrā ir kaut kādi, nezinu, 11 reģistri, kur tu var reģistrēties. Komercijās var reģistrēt kaut ko tur kaut kā no Pakistānas uzņēmums. Līdz ar to, kur problēma norādīt, ka ir reģistrēt uzņēmuma reģistrā, komercreģistrā un te biedrību nodibinājumu reģistrā. Nu, tas kaut kā ir jānodala, jo tas nav vienkārši, ka mēs dalām ziedojumu naudiņus, un tas ir valsts finansējums, un tiem kritērijiem ir jābūt stingrākiem. Un trešais, par to, ka mēs dodam naudu arī dažādām vietnēm, kas nav LV vietnes, kas nav līdzā reģistrēt kaut kādiem kom, tad tas arī tā kā mums redzējumā ir labu praksa.
Piemēram, sporta centrs kom arī
viņi ir tāds, liekas, vienīgais.
Latvijas portāls, kas
Latvijas.
Kas sniedz visu informāciju par sporta dzīvi Latvijā, nu viņš ir sporta centrs kom.
Tas viņam netraucē vēl dažādas pārkāpumus, daudz tiesību atlējies, ko nevar izdarīt, ka viņi ir kom.
Tieši punkts kom jau ir diestola.
Bet viņi reģistrēti abi šeit.
Nu, tas ir diestola, tur savādāk. Un es domāju, nu, vispār, jā, nu, tad par šo te, ko es pirmo minēju, nu, tas ir tāds, nu, no diviem padomas locekļiem ir bijušās komentārs, ka tas nav pareizi. un to argumentāciju tādu apmanēšanu es īsti nevaru joprojām saskatīt.
Mums pat nav iespēja padomē šeit apskatīt visus tos projektus un iziet cauri. Šobrīd ir saņemti komentāri, mēs esam uz tiem atbildējuši. Padomē ir īstā vieta, kur tiem visiem iziet cauri, izdiskutēt un vienoties par labāko redakciju. Es esmu atvērta ikvienam no šiem priekšlikumiem, bet mums pat nav iespēja iziet tiem cauri, tādēļ, ka tas tiek ņemts nost no sarunas. Mēs iekrītam detaļās un neejam sistēmiski cauri visiem priekšlikumiem un par tiem nediskutējam. Tā jau ir tā problēma.
Jautājums tāds ir tāds, mēs par šo esam diskutējuši jau stundu. Viena kolēģi ir atslēgusies, Dace, es saprotu, arī tūlīt pēc divām minūtēm atslēdzās, pārējiem arī sāk jau šobrīd laiks, jāatzīst, ka mēs tik daudz laika reti, kad veltam vienam jautājumam padomu sēdēs, jo tas ir jautājums arī par to, kā mēs sagatavojam jautājumus uz padomu sēdi, bet vēlreiz, kolēģi. Es piedāvāju tādēļ vienoties par nākamo padomu sēdi datumu vēl līdz jaunajam gadam, tā kā mēs runājām iepriekš, un ja ir iespēja, tad tikties pirms tam, ja nē, tad diskutēt par to padomu sēdē un pieņemt lēmumu vēl šogad. Gribu apliecināt, ka nekas netiek vilkts garumā, mēs esam tā darījuši, ka mēs esam iesākuši padomu sēdēs jautājumus skatīt, un atlikuši uz nākamo padomu sēdi, tā ir tāda praksa mums ir bijusi, un arī ekstrā padomu sēdes mums ir bijusi šāda praksa. Tāpēc es piedāvāju 19. decembri, ja mēs varam vienoties par ātrāku datumu, tad vienojamies par ātrāku. Es varu pielāgoties arī, es vienkārši domāju par to, ka mēs esam pieraduši pie tām piekdienām. Ja ir kaut kāda cita diena, varam skatīties arī citā dienā.
Es piedāvāju 11. vai 12. nedēļas.
Es tikai 12.
Tad varbūt 12. arī, ja tas ir iespējams pēc nedēļas piekdienas, protams, būtu droši vien vērts, tad šajā sēdē tomēr, šajā kārtas sēdē, cik jautājumi netiek skatīt, ka nav vienīgi kaut kas jodas.
Nu, jautājums.
Vienkārši ir vēl kaut kāds
tiešs
jautājums. Man jautājums, mēs to latviešu vēl paspēsim.
Visiem padomājums, mēs esam
šo reģionālo nolikumu.
Ja ir kaut kāda komentāra un papildinājuma par šo te reģionālo nolikumu, tad viņus tā vēlākā pirmdien arī iesniegt, lai nav tā,
ka... Droši vien būtu lūgums tad vienoties par to, kur ir arī tā gala versija, vai tā beidzamā versija, vai konsolidētā versija, ka droši vien tas ir namējā. Nu, lai nav ēpastos, lai
neatrodas... Bet padomies viņu ēpastā, ka namējā...
Jā, tā ir
kaut kā, jā.
Namējā, ja, to nav varbūt arī, teiksim...
Un pilnīgi varbūt varētu izsūtīt ziņu, kurā brīdī šobrīd ir ielikt pēdējās versijas.
Namējā, ja mēs neesam ikdienā namējā.
Tad mēs skatāmies.
No namējā jums atnāk paziņojums par publicētu sēdi, un tikai tad ir galā versiju dokumenti. Tā kā jūs iepriekšējā reizē pēdējo namējas vēstuli saņēmāt par to, ka jums ir pieejama publicēta padomas sēde, un namajā ir tikai gala redakcijas, kas ir izskatītas.
Tas nozīmē, ja mēs izsludinām nākamo padomu sēdi, tad namajā būs ievietots dokuments, bet ja mēs vēl pa ceļam kaut ko labojam, tad namajā tikai tā nebūs pēdējā versija.
Nebūs pēdējā versija, mēs viņu tad skatāmies klātienē un mainām pēc padomu sēdes balsojumu. Tas nozīmē, ka droši vien ir jāvienojas, kurā brīdī mēs publicējam sēdi.
Labi, bet būs ir vēl iespēja, ka ir onlainā viena dokumenta, kuru mēs redzam ar visām izmaiņām, lai nav tās pārsūtītās versijas, mēs paši savās
pagājām.
Jo tas ir liekas kopiešanas darījumais veidā un
SharePoint
mapīte, kurā visiem ir iespēja tikai komentēt vai ieteikt labojumus, nevis labot.
Jā.
Un tad tur varēs redzēt to procesu.
Komentārs atskatīt.
Jā.
Ļoti labi. Man liekas, šis bija ļoti vērtīgi, ka mēs kopā izgājām cauri tiem nolikumiem.
Mēs jau vien daudz nodaram.
Bet šis bija tāds saturīgi, arī bija vieglāk saprast, kurš.
Bet es domāju, ka mēs esam tik daudz diskusijas rīkojuši dažādi veidi par dažādiem jautājumiem. Ka...
Lauma lūdzu, ko teikt.
Jā, Lauma lūdzu.
Jā, es par tiem datumiem un laikiem klausēties. Vai ja tā ir 19. tad cikos, jo man īstenībā ir baigi pilns. Cikos?
12. nevis 19.
Nākam. Nu, vēl sliktāk. Jā, 12. man galīgi nedar, tad man jādomā, kas būs manā vietā, jo man ir, no, jā, netiek uz diemžēl.
Es arī
Tas ir slikti.
Tā nedēļa, kas ir 15.
Tam arī nedar.
18.
Tam arī nedar.
Mēs varam nepalikt pie piekdienas, mēs varam palikt arī pie citais, es varu pielāgoties jebkā.
Nā, es varbūt arī ceturtdien varu no rīta paša.
Tas ir kurš dāk?
11.
Nu, jautājums vēl 13. Mēs tiekam tauri ar visu.
Mēs varam. Es...
A, tas 22. Nevienam nedar, jā. Tas 22.
Jā, vēlēks remkā.
22. Ir arī minus kabriņa sēdē, jā.
Ah. Ok.
11.
Es 11. Es no rīta varu.
Mēs paspēsim līdz 11. Bet, nu...
No 9. līdz... Nu, mēs varam,
varam, varam, nu, iespriekš.
Ja būs tas viens dokuments, būs arī vieglāk.
Jā.
Tad mums ir palikt reģionālajie, nacionālajie.
Nu, bet uz 11. Varētu nebūt Ukrainas jautājums, jo es...
Nu, pēc...
Bet mēs varam tikai pie vienas tēmas, tad nopalikt
domies.
Jā, mēs nevaram arī
jautājumu skatīšanu, arī citā reizē.
Nolikumu jau mēs varam
stāstīt.
Nolikumu mēs varam arī... Jā, jā, bet no latviešotas nolikumu mēs varam savākties arī īsā online sēdē un apstiprināt. Šeit prasās tā klātienas diskusija. Un ja tajā
9. jā,
11.
Tā, 9.
arī 11. Bet var deleģēt citu personu no ministrijas.
Jā, no ministrijas var deleģēt, tad vēl un
vēl. Jā, 15.
Nu, 15.
Tā lieta pašvaldībā.
Mandāts 15.
Nu, nedar piesvalds.
Var deleģēt citu. Jā, ministrijas var deleģēt arī citu.
15. Arī būs tikai.
Es dienu vēl 11. Tās pirmdienas tā ir, bet, nu, principā, varētu pārkārtot tās pirmdienas. Mēs esam būt droši.
Bet es netieku nekādīgi 15. Vai, piemēram, Daiga, tu varēji tajā 11.
Jā.
Ja tu no rīta? Jā, no rīta, tā kā no 9.
A, kurš tā 19. netika?
Nē, tas ir pa vēlu.
Nē, nu nav
tā. Kāpēc tas ir pa vēlu? Kāpēc par vēlu?
Es tā saprastu.
Nē.
Tas ir arī
markās.
Slikts stils izsludināts tā kā dienā pirms Ziemassvētkiem konkursu. Kur, nu, tā kā...
Nu, mēs varam pēc tam iedot viņiem nevis 12. janvāru, bet 19. Nu, tur
viss vēl. Pīsam arī jāplāno, kā viņi vērtēs, nodrošinās visu vērtēšanas procesu, un viss arī ir.
Nu, labi, bet no otras pusi mēs pasakam, ka reģionālajiem medijiem tas nolikums tomēr katru gadu ir bijis plus mīnus viens, un tas pats, tad jau viņi ar to rēķinās. Nav jau tā, ka viņiem jāizgudro jauna Amerika ir. Nu.
Viņi tad principā jau viņi tāpat ar to rēķinās.
Tā es tās šī teikties, protams.
Bet ja mēs tā 9. visu tiekam, tad varbūt paliekam pie tā 9.
Mēs varam būs 9. no rīta sākt.
Man dar.
Es tomēr...
Varam būs 9.
Es ļoti novērtāju, ja mēs varētu sākt sarunu un vismaz par reģionālajiem tikt galā jau nākošanas dēļ.
Nu, mēs nevaram, divas padomu sēdze ekstrā, mēs nevaram uztaisīt.
Bet mums nevajag arī divas, jo ceturtdiena tiek liela daļa.
Tā ir dacē pajautāt šo, ja kā viņi kas vien. Arī viens no lielāko komentāru autoriem.
Mums paliek tikai dažādi vēl.
Ja
būs
19. būšu, tad mums jādomā, kad būs
Labi, tad vienojamies tā, ka šīs dienas laikā saskaņojam to datumu, pajautāsim dacei, tad paliekam pie divām versijām, vai nu 11. vai 19. Nu, teorētiski vēl tajā nedēļā tur var arī 17. 18. 16. kabinetu sēdi. kaut kādā no rīta.
Tā ir aptauja, ko tūkstoši formā.
Signālā nevar ielikt, vai signālā nevar ielikt aptauja.
Tā ir šūmanie aizpildījumā, viņa iepacītījā tiek mērķinības.
Tā, kolēģi. Tad mēs esam vienojušies par to, ka mums būs ārkārtas sēde 8., 9., 10. Jautājums. Mums ir atlikti līdz nākamai ārkārtas sēdei, un tad mums paliek 11. Darba kārtības jautājums, kas mums ir dažādi. Lūdzu, pirmais mums ir informācija par MK noteikumiem, tur jūlija.
Jā, es īsti tikai painformēšu padomu par to, ka noteikumi par kritērijiem un kārtību kādā tiek izraudzītas. Nevalstiskās organizācijas darbam SIF padomē ir vairāk kārt skatīts un ir bijis ievietots tapā, ir bijis gana daudz iebildumu un priekšlikumu, daļa ir ņemts vērā, daļa nav ņemts vērā, tagad viņi ir ielikt atkārtoti tapā jau tādā finišu taisnē, jā, un ar visiem dokumentiem var iepazīties tiesību aktu portālā, kuras pievienoja arī saiti.
Tur ir pāris tādī aspekti, kurus mēs no MVO puses nevaram ņemt vērā, jo tie prasa likuma grozījumus.
Nu jā.
Un tas ir viens no izaicinājumiem, un tas tajā skaitā ir, piemēram, par aizvietošanu, par to, kā nomainās padomus loceklis. Lai gan ar to mums ir bijuši izaicinājumi, mēs ļoti labprātam rastu risinājumus, diemžēl nav ministru kabineta noteikumu. Līmenis. Tā kā mēs vienkārši ziņosim par to tālāko, kā iet, bet varbūt būtu labi arī kādā reizē, kad mēs pārunājam ar NVO puses tiem iebildumus iezējiem, ka kāds no padomas arī pievienotos šai sarunai, bet tur tas saskaņošanas process vēl ies uz priekšu.
Tur vēl mēs neesam līdz tam, ka mēs viņus varam virzīt uz kabinetu, jā?
Vēl nē.
Nu, un jāsaka, ka tas viens iebildums, laikam, ko arī Finanšu ministrija ir izteikusi par šo finansējumu, nu, kolēģi, mums ir jārēķinās ar to realitāti šobrīd palielināt atlīdzību NVO pārstāvjiem, mēs vienkārši nevaram, nu, pietotiet, tas nav iespējams atrisināt, pat ja mums nauda pietiek, nu, tiemžēl tā situācija šobrīd ir. Līdz ar to pa pārējo, tad kultūras ministrija iet uz priekšu, un tad, nu,
12. Laikam bija starp institūcijas.
Nu, iespējams, ka pēc jaunā gada, kad kaislības būs norimušas, ka mēs stāvus ar pusi arī tos, tos likuma grozījumus varam palaist. Tas cits, ja jūs pamanījāt tajā NVO konkursā, kāds jau bija aizņēmies, Agnes piedāvā to nosaukumu demokrātijas fonds, jā, man bija tāda NVO. Tā kā, nu, bet mums būs jādomā gan par nosaukumu maiņu, gan par... par vēl tehniskiem grozījumiem likumā, bet, nu, iespējams, ka pavasarī kaut kādi iespējami mums rodās to likumu izgrozīt, nezinu, grūti pateikt, šobrīd nezinām, bet visādi var būt. Tad gadījumā materiāls mums ir gatavs, ja gadījumā kas, tad mēs būsim gatavi to iespēju izmantot. Labi, tad mums, mēs esam noinformējuši padomi par ilgi mums iet ar tiem noteikumiem, laikam neko darīt. Un otrs mums ir par šo vēstuli par mazākumu tautību un sabiedrības salīdzinājumas programmas reformu.
Jā, žēl tā dāte atklājās, bet mums bija arī tikšanās kultūras ministrijā, tātad ar vēstules iesniedzējiem, un mēs rosinājām vairākas lietas, vienā noinformējām viņus par atbalsta instrumentiem, kas ir reģionāli mazākumu tautību NVO pieejami, arī turpmāk, kas ir ar pilsoniskās kompetences centriem, nu arī mudinājām satikties ar pilsonisko aliansi. Otra par to, kā tā mazākumtautību NVO atbalsta programma varētu integrēties NVO fondā kopumā, un tur ir mums jāsaka to droši vien piedāvājums tās NVO strateģijas kontekstā. Tas iebildums no viņu puses ir, ka šajā programmā saņēma finansējumu organizācijas, kas nav mazākumtautību organizācijas, bet saka, ka strādā ar mazākumu tautībām, un tur tāds, nu, teiksim, varējās jūs gan vilšanos, gan tādu, varbūt, aizvainojumu, bet kopumā saruna, es domāju, galu galā noslēdzās labi, un tur jums tiešām jādomā par to programmas dizainu nākamo periodu no manas puses.
Jā, nu, es domāju, mēs jau atceramies to datus pat jau to diskusiju. Tā mums slēdē par šo.
Ja drīkst, mēs runājam par visākumu tautību atbalstu atsevišķā nelielā programma, kur mums to savienojumu ar NVA fondu, kur mums ir kontekstā līdzīgi jāņem arī jāvērtē tā NVA atbalsta aktivitāte, kas mums ir NVA ģimenē.
Jā, es piekrītu.
Tas varbūt, ja mēs varam visu kopā atskatīt vienīgi, kad, nu, ja mēs to liekam šajā šī brīža NVL stratēģijā, kas ir projektā gan arī gatava, es mazrusku aizskavēs to stratēģijas apstiprināšanu, būs ir vērts padomāt par to, ka mēs varam apstiprināt un taisīt kādu nākamo šīs stratēģijas versiju, bet tas arī tiešām padomē izlemšanu un kā arī kultūras ministrs.
Nē, nu, droši vien loģiski jau būtu visas tās programmas vienot kopā, tad izdalīt iespējams pacevišķām kategorijām. Bet, nu,
jā, es tik saku, ka mēs šobrīd esam faktiski pabeiguši, mēs jau lielāko saskaņojuši, mēs esam gandrīz saskaņojuši arī, mums memorandu padome ir palikusi, un, un tad būtu jānāk uz padomi. Es labprāt gribētu ierosināt, ka mēs apstiprinām NVO stratēģiju šādā redakcijā, kā ir, un tad sākam darbu pie nākamās redakcijas, kur mēs
runājam
par šīm divām programmām.
Jā,
tad mums arī pirmkārt kontrols ieteikums būs viens izpildīts arī, nu, par to, ja mēs būsim apstiprinājuši, tad mums paņems drusku laiku, kamēr mēs izvērtēsim, ja jūs atbalstat šādu pieeju.
Nu, nu, mums jau droši vien jāskatās, ir, kas mums ir tā kā uzreiz risināms, un ko mēs, piemēram, nākamā gada kompaktā vēl varam risināt. Un trešais mums bija par tieslietu ministrijas vēstuli, ko mēs bijām saņēmuši par, par to, ka Tieslietu ministrijā ir arī, saprot, vairāk pārmetumi bijuši no dažādām pusēm par to, ka cietumnieku integrācija nenotiek, jo viņi neprot latviešu valodu.
Jā, nu...
Jā, Launa, tu varbūt...
Es ātri, jā, no, īsi nokomentēšu, lai nekavētu gari laiku. Nu jā, mums ir jāapstās uz ieslodzītiem kā uz atsevišķu grupu. Tā arī, tā arī veido, nu, teiksim, tā viena atsevišķa sociālā grupa. Un te nav runa tikai nu, par to, vai viņi ir ārvalstnieki, vai viņi ir, ir Latvijas pilsoņi. Tā ir specifiska sociāla grupa. Līdz ar to, protams, mums ir jādomā arī par viņu integrēšanu, lai mēs īstenot resocializāciju. Un šodien uzsvars primāri ir nevis uz sodīšanu, bet uz resocializāciju. Protams, ir svarīgi viņiem arī latviešu valodas prasme, lai tas darbs notiktu. Un viņš notiek grupās, viņš notiek individuāli dažādas metodas mūsdienīgas, kā mēs ar viņiem strādājam. Tas ir viens otrs, protams, atgriešanās darba tirgu. Viņi, daļa no viņiem strādā ieslodzījuma vietās, kur ir uzņēmumi, kur, protams, vairāk ir roku darbs, tehnisks darbs. Tāpat laikā, nu, mēs esam arī mūsu demogrāfijas apstākļos, protams, interesēti, lai viņi mūsu arī darba tirgu var jēdzīgi iekļauties. Un, un neatgriezties atpakaļ cietumā, jo beig galā valstī tas izmaksā dārgāk, jo vienu dienu cietumā starp citu ir, ir ļoti, ļoti dārgs izmaksas. Nu, lūk, tāpēc mēs nācām ar šo lūgumu apsvēršanai, kā vispār to, man pagaidām pašai vēl ātrumā ideja nav, bet kā mēs to varētu tomēr kādā no... Šīm te programmām iekļaut kā grupu attiecībā uz kuru tad arī būtu attiecināmas latviešu valodas mācības. Un tieši tā, kā es vēlreiz uzsveru, kā uz grupu mums arī jāsaprot, ka Latvijas cietuma realitāte ir tāda, ka būtisks vairākums, tas ir ļoti, ļoti būtisks vairākums, ir cilvēki, kuriem zin tā valoda nav latviešu valoda. Tiem, kuri ir. Tiem tas tā ir patiesībā ļoti, ļoti maza daļa. Tas nenozīmē, ka visiem vajag mācības, bet pietiekami lielā apjomā. Mēs esam arī sieviešu cietumā viesojoties, esam arī pat saņēmuši lūgumus no sievietēm, kas tiešām vēlas apgūt šo valodu. Un, protams, ka viņi to nevar objektīvi, nevar izdarīt vienkārši nu, savā starpā pašapmācības ceļā. Tas tā nestrādā. Nu, lūk, tas, par to ir arī mūsu vēstule un mūsu aicinājums. Paldies!
Tā vēstule bija nosūtīta, es jūlijai lūdzu nosūtīt visiem padomus locekļiem.
Jā, nomērā ir.
Es izlasīju, un no te, protams, ir tas, kas jāņem vērā, ir Latvijas pilsoņiem vai Latvijas valsts pietiekiem, tātad gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem. Tas atbalsts ir, principā, darbā tirgus iesaistas kontekstā pieejams atviešotas mācībām. Jo patāra migrācijas integrācijas fonds ir trešvalstniekiem, Un Ukrainas iedzīvotāji finansējums, protams, ir Ukraiņiem. Līdz ar to, nu, teiksim, tie finansējuma instrumenti, kas ir kultūras ministrijas un pastarpināt cīks rīcībā, tie atsevišķos gadījumos droši vien varētu tikt attiecināti, jo ir no, arī ārvalstnieki, bet tomēr lielākā daļa ir valsts iedarīgi, un šeit būtu jautājums par iespējumu sadarbību ar NVA, jo NVA nodrošina latviešu valodas mācības Latvijā, Latvijas valsts piedarīgajiem, kas ir ar kvalifikācijas paaugstināšanas mērķi, nodarbinātības valsts aģentūra. Bet tas, ko es arī vakardien stāstīju tieslietu ministrei, ir kādā piedāvātā pārmaiņa valodas mācību sistēmā, kas ļautu labāk strādāt ar, teiksim, dažādiem finansējuma avotiem, bet tāpat mums joprojām ir katram finansējuma avotam klāt viena konkrēta mērķu grupa, nu, un, piemēram, Eiropas fondu mērķu grupu vai Ukrainas civiliedzīvotāju mērķu grupu es izmainīt nevaru, pat ja es gribētu.
Nu, šeit es domāju, tas jautājums ir ļoti labi, 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 un tad es...
Nē, nē, tu vari, Karina, pabeigt visam īsi. Jā, es domāju, ka mums kaut kādā mērā šis atkal iezīmē to situāciju, ka mums ir no problēma ar to, ka mums ir tik nenormāli saskaldīt arī, dzen, tā valodas mācīšana. Ir tas un tas un tas atbild, ka tas nav vienkopš. Un te mēs atkal to ļoti labi ieraugām, jo faktiski viņi kaut kādā mērā šī grupa izkrīt starp krēsliem. Un mums arī ir jāsaprot, ka mums drusku ir specifiska situācija attiecībā uz ieslodzītajiem, vēsturiski veidojusies, kur mums tiešām ir cilvēki, kuriem varbūt pat ir Latvijas pilsonība vai nepilsoņa status, un man nepilsoņa status gadījumā tas ir pavisam izskaidrojumi, bet arī kuriem ir Latvijas pilsoņa status, un kuriem tiešām nav valodas objektīvi, nav valodas zināšanas. Un tā NVA programma, tas ir drusku kaut kas cits, protams, ka var arī padomāt tajā virzienā, bet ja mēs gribam runāt vispār par nu, kopēju tādu integrāciju, nu, tad šī ir tā viena grupa, kas patiesībā nu, no tādas integrācijas pieejas vispār izkrīt. Jo resocializācija, protams, ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, bet no integrācija tas ir, nu, tās patiesībā jau ir
cits
ministrijs.
Es piekrītu, es, nu, es galīgi nav tā, ka es apšaubu, es vienkārši saku, tas tā pašreizējā pieeja ar iezīmētiem finansējumiem, nu, viņi noved pie tādas diezgan lielas neelastības, diemžēl.
Jā, bet ja mēs runājam savukārt par to finansējumu, kas no valsts budžeta līdzekļiem šim mērķim tiek piešķirts, nu, tad droši vien gan mēs varam iet uz to, ka, nu, zin kā, vienmēr varēs teikt, ka naudas kaut kur nepietiek, bet, nu, šī, ja mēs tādas resocializācijas kontekstā runājam, tad, protams, valoda ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit noteikti nākotnē būs kaut kas jādomā, ko mēs ar šo daram, un tas, protams, pats ir atkal to pašu veco jautājumu par to, kāpēc mums tā valodas apmācība ir tik saskaldīta. Kāpēc to nevar tomēr lielā mērā visu atdot integrācijas fondam, un tad mēs pēc vieniem principiem tad varētu uz konkrētiem, uz skaidru zināmiem visiem nosacījumiem, to varētu arī darīt, iekļaujot arī šo mērķu grupu. Tāpēc varbūt man būtu lūgums, mēs esam to vēsto saņēmuši, protams, finansējums mums nav, mēs neko šobrīd izdarīt nevaram, bet vienīgais ir būs, ko mēs varētu lūgt citu kolēģiem saprast, ja mēs, jo es pieņemu, ka tā Latviešu valodas apmācība ieslodzījuma vietās varētu nebūt vienkārši tāds vienkāršs pasākums, aiziet un mācīt, ja? Ja jūs varētu no savas puses padomāt, kas ir tas, kā tas varētu izskatīties, vai tur ir vajadzīgi nepieciešams kaut kāda speciāla apmācība tiem pedagogiem, vai nu, kā vispār tas varētu izskatīties, un tad mēs varam risināt to jautājumu tālāk par pieejamo finansēm, jo sākumā ir jāsaprot, tad, nu, kā mēs vispār to varam tad darīt. Jo es baidos, ka tas NVA stāsts nebūs īsti piemērojams, jo nu šeit it kā arī būs nu, darba tirgus, tā kā arī iekļaušana un tā, bet nezinu.
Nu, es teiktu, ka tas ir jāskatās tajā IZM veidotā informatīvā ziņojuma kontekstā, un Žanka Indrits ir aizgājis šobrīd, jo tur, nu, teiksim, tas, par ko mēs jau vienojušies, zināmā mērā ir, ka no tā nākošā plānošanas perioda, tas būs no 28. gada, viss finansējums, tas ir valodas mācībām, tas būs tikai izglītības ministrijā, kultūras ministrijā, tas nepaliks. Lai izglītības ministrija kā valsts valodas politikas veidotājs arī ar to strādā. Un šeit, nu, sīk, protams, var vērtēt un iet būtu tāds projektu konkurss, ko administrē šajā ziņā par valodas kursu nodrošināšanu, tas, protams, jā, bet te ir, nu, politikas veidotāja atbildība, ieraudzīt, kas ir tas sistēmiskais risinājums, kas ir iespējamie finansējuma avoti, un kā tas var tikt nodrošināts, un tā izglītības zinātnes ministrijas informatīvā ziņojuma kontekstā, kur drīzumā vajadzētu virzīt uz priekšu, tā ir tā vieta, kur šo arī uzrunāt. Tā kā, nu, mans aicinājums būtu, un es to noteikti atbalstīju, ka šis aspekts arī tiek atspoguļots šajā ziņojumā, tieslietu ministrija, lai vēršas arī pie izglītības zinātnes ministrijas kolēģiem.
Mēs arī no sekretariāta uzrakstīšu vēstu izglītības ministrijai.
Mēs esam sagatavojuši vēstules projektu, kas jums bija namajam pēc piekripus. Kur mēs, nu, paužam to viedokli un šī brīža situāciju, kā mēs darbojamies valodas jautājumos.
Bet no otras puses, atkal, ja mēs sludinām projektu konkursu Ukrainas civiliedzīvotāju apmācībai, tad šis varētu būt diezgan analoģis tāsts. Nu.
Bet kā īpaši nekāds, protams, kā prasības tiem pedagogiem parasti nav kaut kādas īpašas apmācības, un man ir, zinām, viens pazīstams kolēģis, kura gan nav bijis skolotāja skolā, bet viņai kaut kā bija pieredze arī apmācība, un lai bija finanšu pratība, vai kaut kas tāds bija tematika, bet nav neviens tāds kategorijas sabiedrības disciplinētāks un pateicīgāks. Tiem skolniekiem, jā, kas ir iespazīt vietā. Nu, tā tas mazliet pārsteida, bet
jā, tā ir tie, kas grib, tie arī to apgūst. Ceviši tie, kas ir uzsākuši to restaurācijas ceļu. Tur ļoti dažādas tās auditorijas, protams.
Bet šodien ir brīvprātīgā darba diena, un varbūt mēs šī kontekstā varam aicināt arī no, es nezinu, varbūt no SIS mēs varam palaist kādu ziņu, ka šī varētu būt viena iespēja, kur brīvprātīgie varētu pieteikties un kaut vai vismaz sākt ar šo. Jā, es zinu, ka dažādas tās lekcijas un dažādas palīdzība tiek sniegta, bet šis varētu būt vēl viens stāsts. Labi, kolēģi, paldies. Ar šo mēs arī padomu sēdi noslēdzam. Visi jautājumi šoreiz ir izskatīti. Paldies.
Paldies.